U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro u 6 časova i 1 i po minut. Ukoliko ste nam se sada pridružili, dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, a sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović. U Srbiji oblačno jutro, ali zaista, zaista toplo. Moglo bi se reći da je u Nišu i u Kraljevu noćas bila tropska noć, bez obzira što je danas 14. april. Trenutno, a to su merenja za 5 časova, u Nišu je 20 stepeni, a u Kraljevu čak 23 stepena. I uopšte u celoj zemlji temperature su izražene dvocifrenim brojevima, samo na Kopaoniku je 9 stepeni. A pred nama dan u kom će doći do promene vremena, dakle doći će do jednog osveženja, bez obzira na to, temperatura i danas u zemlji između 21 i 24 stepena. Danas je dan kada se polože kamen temeljac za Ikejinu fabriku ovde u Srbiji, zaista veliki dan. Eto, moglo bi se reći da smo dočekali da Ikea dođe i u Srbiju, mada smo već jednom bili dočekali pre 20 i više godina, krajem 80-ih, da je Ikea bila u Beogradu, Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji, pa se povukla. Ali zaista ovaj 14. april, dan koji ćemo pamtiti, interesantan fenomen ta Ikea. Pitaću da li se sa tim slaže i moja koleginica Jelena Perendija. Dobro jutro, Jelo.
Dobro jutro.
Jel da je interesantno to sa Ikea?
Potpuno, posle 22 godine u stvari.
Posle 22 godine i ujedno Jugoslavija tadašnja je bila jedina zemlja za postojanje Ikea u kojoj se Ikea pojavila pa povukla. Znači, gde Ikea dođe, tu Ikea ostane.
Ali eto, moramo po nečemu da budemo.
Da, da, bit će priče i o tome, bit će i u jutarnjem dnevniku, pretpostavljam.
Više ćemo s time baviti u vestima 9 stvari.
I u jutarnjem programu posle 8 časova. A naravno, uvek jutarnji program počinjemo, kao što rekao, jutarnjim dnevnikom, najnovijim informacijama, najavama događaja, sa mnom u studiju i sa vama na talasima Radio Beograda 1 u narednih 15 do 20 minuta. Jelena Perendija, još jednom dobro jutro i dobrodošli.
Šest sati i 4 minuta. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, slijedi jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. Kompanija IKEA položit će kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji. U ponoć istekao rok za objavljivanje konačne izborne liste, RIK proglasio 20 lista. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić u svetskoj organizaciji danas će predstaviti svoj program. 12 ljudi uhapšeno, nekoliko povređeno u demonstracijama u Skoplju zbog odluke predsednika da oslobodi odgovorne u aferi prisluškivanje. Košarkaši Crvene zvezde igraju od 19 časova u Moskvi sa CSKA u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige. Vreme promenjivo, oblačno, najviša temperatura 24, u Beogradu 21 stepen, trenutno je u Nišu 13, u Kragujevcu 14, u Beogradu 16, a u Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu je 20. Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu na kojoj je 20 stranaka, koalicija i grupa građana za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 24. april. Predsednik RIK-a Dejan Đurđević rekao je da je podneto 30 izbornih lista, da su tri liste povukle kandidaturu. Upravni sud je odbio jednu, a šesti je odbio RIK. Đurđević je rekao i da je na ovih 20 lista 3270 kandidata za narodne poslanike. Za glasanje na izborima za narodne poslanike biće odšlampano 6.771.497 glasačkih listića. Vanredni parlamentarni izbori biće održani na 8.378 biračkih mesta. Predizborna tišina, odnosno zabrana izborne propagande, počinje 21. aprila u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta 24. aprila u 20 časova. Glasanje 24. aprila traje do 20 sati, a izborni rezultati trebalo bi da budu objavljeni najkasnije 28. aprila. Priština je odlučila da Beograd neće moći da otvara glasačka mesta na Kosovu i Metohiji, već će kosovskim Srbima biti omogućeno da glasaju putem OEBS-ovog centra za prikupljanje glasova, kao i 2014. godine. U OEBS-u u Prištini kažu da se još razmatra broj tih centara i način na koji će biti organizovani. Direktor u Kancelariji za Kosovo Marku Đuriću, prištinske vlasti juče nisu dozvolile ulazak na Kosovo, jer je trebalo da učestvuje na konvenciji Srpske napredne stranke u Gračanici. Slušajte jutarnji dnevnik. Predsednik Generalne skupštine danas Mogens Liketoft izjavio je da će Vuk Jeremić, kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, danas predstaviti pred UN-om svoj program. Jeremić će se predstaviti u 9 sati po američkom vremenu, odnosno u 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Jeremićeva platforma reforme Ujedinjenih nacija ima 80 strana i sastoji se iz 5 celina. Prva je održivi razvoj, druga klimatske promene, treća mirovna operacije, četvrta ljudska prava i humanitarna pomoć i peta reforma sekretarijata u UN-u. U Ujedinjenim nacijama počeo je neformalni dijalog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji će prvi put u istoriji biti javan. Komentarišući kandidaturu Vuka Jeremića, američki ambasador u Beogradu, Kylie Scott, rekao je da je on poštovan u njegovoj zemlji, ali da je odluka na svetskoj organizaciji.
Vuk Jeremić je poznata ličnost u Sjedinjenim američkim državama. Pridružuje se veoma velikom broju kandidata i sada je na svetskoj organizaciji da razmotri sve kandidature i izabere novog generalnog sekretara.
Rusko ministarstvo inostranih poslova nije se izjasnilo kog kandidata će Moskva podržati za funkciju generalnog sekretara. Zanimljivo je da je na listi najveće svetske kladionice William Hill Vuk Jeremić nakon objavljivanja zvanične kandidature sa trećeg mesta skočio na drugo. Jeremić se sada na toj listi nalazi iznad Bugarke Irine Bokove koja je važila za favorita. Ispred Jeremića sa najviše izgleda da dođe na čelo svetske organizacije je Helen Clark sa Novog Zelanda. A u centru Skoplja sinoć su završeni protesti zbog odluke predsednika Makedonije Đorđe Ivanova da pomiluje odgovorne za aferu prisluškivanje. U gradu je sada mirno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije potvrdilo je da je privedeno 12 demonstranata. Televizija Telma je javila da je nekoliko učesnika protesta povređeno u sukobima sa policijom, kao i jedan novinar i dva fotoreportera. Sukob se dogodio kada je nekoliko hiljada demonstranata pokušalo da probije kordon kod Skupštine Makedonije i da produži do sedišta vladajuće VMRO DPMNE Nikole Gruevskog. Prethodno su, prolazeći i protestujući pored Narodne kancelarije predsednika Makedonije, porazbijali prozore, ušli u kancelariju koja se nalazi u prizemlju zgrade i demolirali prostorije, izneli nameštaj, dokumenta, inventar i na kraju zapalili ga. U Siriji je održan drugi parlamentarni izbori od izbijanja rata u toj zemlji. Za 250 poslanika nadmetalo se 3.500 kandidata. Glasalo se na teritoriji pod kontrolom vlade predsednika Bašara el-Asada, koji čine trećinu države i gde živi 60% stanovnika. Opozicija i Zapad dovode u pitanje legitimitet izbora, jer se u zemlji vode žestoke borbe, a od 2 miliona Sirijaca, 5 miliona je van zemlje, dok je 6 miliona interno raseljeno. Očekuje se da će stranke koje podržavaju politiku Asada zadržati većinu u parlamentu. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će u redovnoj godišnjoj emisiji Direktna linija odgovarati na pitanje građana iz cele zemlje, od kojih je već stiglo više od milion pitanja. Ove godine među najvažnijim pitanjima su rast cena komunalija, što je stalna boljka Rusa i stanje ruskih puteva, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Slušate jutarnji dnevnik 6 sati i 10 minuta. Posle 22 godine otkako je pokazala zainteresovanost za dolazak u Srbiju, kompanija IKEA danas će položiti kamen temeljac za prvu robnu kuću na lokaciji Bubanj Potok kod Beograda. U izgradnju robne kuće biće investirano 70 miliona evra, u njoj će raditi 300 ljudi, a otvaranje je planirano na leto sledeće godine. Planirano je i da IKEA u Srbiji izgradi ukupno 5 robnih kuća, 2 u Beogradu, po jednu u Novom Sadu i Nišu, i jednu u centralnoj Srbiji. Za glavnog izvođača radova izabrana je austrijska kompanija Strabag. Od početka godine u Srbiji je izdato 725 elektronskih građevinskih dozvola, izjavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Građani i privredu najviše zanima gradnja u Beogradu, a najviše pozitivno rešenih zahteva bilo je u opštini Veliko Gradište.
1. januar 2016. krenuli u proces izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. I danas pred vama 725 elektronskih građevinskih dozvola. Podaci i statistika kažu da od 1. marta 2015. do 31.12.2015. je izdato 25% više građevinskih dozvola nego za prethodnih 7 godina. Rezultat, građevinska industrija porasla za 24% 2015. godine.
Od početka godine u računarski program za izdavanje dozvola poklonjen nemačke i švajcarske vlade, a od danas je zvanično vlasništvo Agencije za privredne registre. U 2016. godini, koja je u Srbiji proglašena godinom preduzetništva, najveća pažnja posvećuje se mladim IT stručnjacima. U to su se uverili i studenti elektrotehničkih fakulteta na Evropskom sajmu obrazovanja i zapošljavanja, koji je po drugi put održan u Beogradu. Marina Bajić.
Evropa i svet cene znanje iz Srbije. Pre zaposlenja mladima nude usavršavanje. Tim iz Holandije predstavio je čuveni fakultet tehničkih nauka u Delftu.
Za studente zemalja koje nisu članice Evropske unije, školarina jeste skupa, 14.000 evra. To je duplo više nego za evropske studente. Ali i vaši studenti imaju pravo na stipendije. Postoje jasni uslovi, a najbitnije je znanje i da prate inovacije.
Studenti elektro i IT struke uspeju da se zaposle već i na trećoj i četvrtoj godini studija, tvrdi organizator sajma obrazovanja i zapošljavanja Katarina Jezdimirović.
Dosta kod nas, ali ima grupa koja ode i zaposle se u inostranstvo. Očekuju veliku i platu i dobre uslove.
Predstavnici kompanija studentima savjetuju da posao traže i mimo sajmova zapošljavanja. Pored zaposlenja i obuke, nude im se i testiranja, kao i mogućnost da upoznaju zaposlene i način rada u možda budućoj firmi.
Organizatori 69. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu danas će objaviti zvanični spisak filmova u trci za Zlatnu palmu. Predsjednik Kanskog festivala, Pierre Lescure, saopštit će spisak ostvarenja i van konkurencije, odnosno ceo program te filmske smotre koji se održava od 11. do 22. maja. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Vlade Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde igraće drugu utakmicu u četvrtfinala play-offa Evrolige u Moskvi protiv ekipe CSKA. Rusi vode se 1-0 u pobedama pošto su utorak savladali crveno-bele sa 84-74. Današnja utakmica će početi u 19 časova, a u prvom meču naš tim je bio blizu iznenađenja. Večeras će pokušati da prikaže još bolju igru i iznenadi favorita. Sinoć su odigrana još dva meča, četvrtfinala Laboral kuća Panathinaikos 84-68 i Lokomotiva Barcelona 66-61. A u polufinale fudbalske lige šampiona Evrope sinoć su se plasirali Atletico Madrid i Bayern. U Madridu Atletico je golovima Griezmana sa 2-0 pobedio i eliminisao Barcelonu i tako nadoknadio poraz od 2-1 iz prvog meča. U Lisabonu nije bilo puno dilema, Benfica Bayern 2-2, dalje ide tim iz Minhena jer je u prvom susretu pobedio sa 1-0. Že polufinala je sutra, parove će odrediti naš Dejan Stanković. U Ligi Evrope od 21 čas večeras igraju Liverpool Borussia, TV prenos na našem drugom programu, zatim Sevilla Athletic Bilbao, Šahtjor Braga i Sparta Villarreal. Teniski turnir u Monte Carlu nastavlja se bez Novaka Đokovića, koji je neočekivano na startu poražen od Čeha Jiržija Veselog sa 2-1. u setovima 6-4, 2-6, 6-4. Najbolji teniser sveta posle Monte Carla učestvovaće na turniru u Madridu. Dodajmo još da u Zrenjaninu danas počinje kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Očekuje se oko 700 takmičara iz 39 evropskih zemalja.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 13, u Kragujevcu 14, Beogradu 16, u Nišu 20 stepeni. Oblačno je trenutno u celoj Srbiji, meteorolozi kažu da nas očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Aleksandra Guran.
Danas promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će ujutru na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, na jugu jugozapadni. Najviša temperatura od 18 na severu do 24 stepena na jugu i istoku. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno razvedravanje, prvo na severozapadu. I u Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 21 stepen. Krajem dana i u Beogradu se očekuje postepeno razvedravanje.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno!
Pusti priču.
Talasaj.
Šta su prioriteti spoljne politike Srbije? Mogu li i Evropa i Rusija? Treba li nam NATO? kakav je geopolitički položaj i značaj Srbije u jugoistočnoj Evropi, u susret izborima, predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema spoljna politika Srbije. Voditelj u studiju Zorka Đukanović. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji. Ruke gore, sve do
zore. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Zaštićena pašta. Jako malo teritorija u Srbiji ima status zaštićenog područja. Zašto? Kako štitimo i čuvamo nacionalne parkove, prirodna dobra, šume, reke, jezera? Na koji način svako od nas može da brine o okolini u kojoj živi? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Šest je časova i 23 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ovog četvrtka, 14. aprila, radimo u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Sunce je ovog 14. aprila izašlo u 5:54, zaći će u 19:22, tako da obdanica traje 13:28. Temperature u celoj zemlji prema merenjima za 6 časova veoma visoke, slobodno možemo da kažemo, i u rasponu od 9 stepeni koliko je i dalje na Koponiku do 20 stepeni koliko je u Nišu i u Kuršumliji. U Kraljevu, koji je do ovog sata bilo najtoplije mesto u našoj zemlji, temperatura pala za čak 5 stepeni. Tamo je sada 18 stepeni, a bilo je 23. Što se najvećih centara u našoj zemlji tiče, trenutno u Novom Sadu 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Beogradu 16 i, rekao smo već, u Nišu 20 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme sa izuzetkom severa. Dakle, na Paliću, u Somboru i u Sremskoj Mitrovici potpuno vedro, pretežno vedro u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. I ukoliko niste čuli prognozu vremena za danas, u Srbiji promenljivo oblačno i nešto hladnije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni, prvo u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar će takođe biti slab do umeren jugozapadni, popodne u skretanju na zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 21 stepena. Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak 14. april glasi: očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa cerebro i kardiovaskularnim oboljenjima kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, razdražljivosti i glavobolje. Potreban je dodatni oprez u saobraćaju. A evo i prognoze vremena do narednog četvrtka. Sutra, dakle u petak i tokom vikenda, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, posebno u nedelju. U ponedeljak se očekuje prolazno na oblačenje i zahlađenje, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima, s grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. U utorak i sredu će biti suvo, uz postepeni porast temperature, a u naredni četvrtak na oblačenje, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, prvo u severnim i zapadnim krajevima. Šest časova, 26 minuta, malo muzike, pa ćemo vas podsjetiti na vesti jutra. pola sedam.
Vesti jutra.
U ponoć istekao rok za objavljivanje konačne izborne liste. RIK proglasio 20 lista. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić će u svetskoj organizaciji predstaviti svoj program. 12 osoba uhapšeno, nekoliko povređeno u demonstracijama u Skoplju zbog odluke predsjednika da oslobodi odgovorne u aferi prisluškivanje. Košarkaši Crvene zvezde igraju 19 časova u Moskvi sa CSKA u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige. Vreme promenljivo oblačno, najviša temperatura od 20 do 24 stepena, u Beogradu 21 stepen. Trenutno u Nišu 20, Beogradu 16, Kragujevcu 14, Novom Sadu 13 stepeni.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Georg Friedrich Händel, barokni kompozitor, preminuo je na današnji dan 1759. godine. Händel je stvarao opere, duhovnu, orkestarsku i kamernu muziku. Okeanski brod Titanik potonuo je u noći između 14. i 15. aprila 1912. godine.
Titanik je bio najveći i najluksuzniji prekookeanski brod. Ovo okeansko remek-delo krenulo je na svoje prvo i poslednje putovanje 11. aprila 1912. godine. Nestao je u strašnoj okeanskoj pustinji u sudaru sa ledenim bregom. O toj paklenoj noći govori starica Anica Maričić iz Donje Sanice kod Ključa, koja je potapanje Titanika gledala svojim očima.
Titanik, pa to je vriska, pa to davno, to je svašta radilo se. Naš je brod primao narod.
Da li se čuo vrisak, ljudi?
Nije malo, to je jao da se ne mora slušati to strah. Naš čamci, svi su izbačeni.
Čamci su sa Titanika, uplašene ljude, prebacivali na vaš brod. Čamci
samo grabilo djecu i žene, čamce bacali.
Mnogi su čamci pušteni u more i nestali, otplovili prazni.
Kad uoče legnem, dođe mi to, usnu. Dođem ta slika nekad pa ne mogu spavat, nekad nestaje, ovako sve postepeno, ovako tono. I jedan posto sam glavio.
Ruski književnik Vladimir Vladimirović Majakovski upokojio se 14. aprila 1930. godine. Majakovski je bio jedan od osnivača ruskog futurizma. Napisao je poeme Oblak u pantalonama, O tome, Vladimir Ilič Lenin, Rat i svet, Čovek i Levi marš. Francuska književnica Simone de Beauvoir preminula je na današnji dan 1986. godine. Predavala je filozofiju u Marseju, Ruanu i Parizu. Pisala je romane, drame, eseje. Neka od njenih najpoznatijih dela su Gošća, Krv drugih, Svi su ljudi smrtni, Drugi pol. Pesnik Sima Pandurović rodio se na današnji dan 1883. godine. Sa Disom je uređivao književnu nedelju, a posle Prvog svjetskog rata osnovao je časopis Misao. Napisao je zbirke poezije Posmrtne počasti, Dani i noći, kao i brojna dela iz oblasti književne kritike i estetike. Sima Pandurović govori odlomak svoje pesme Udes.
I oko se naše teško suzom vlaži, u iskreno bolu i sreći i tuzi. Naš je bedni život zamršen splet laži, gde se tajno ropće pretvara i puzi. Stari smo mi glumci s oveštalom maskom, na daskama truli pozorišta tužnog. Srođeni sa zlobom, taštinom i laskom, i najmanje puta u svojoj smo roli, a najčešće odjek samo tuđe reči. O, kako to tužno i tragično boli, kada duh pred silom materije kleči.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti. Zaboravljeni svi i znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj, i stanem sam pod prozor tvoj, i zviždim sam na stari sam.
Još jednom, dobro jutro u 19 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program u kojem zajedno vi i mi hvatamo i današnji dan, 14. april, četvrtak. Trenutne temperature od 9 stepeni na Kopaoniku do 20 stepeni koliko je u Kuršumliji i Nišu. A o tome kakvo nas vreme danas očekuje u Srbiji i Beogradu čućemo precizno u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji podnosi Aleksandra Guran.
Danas promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će ujutru na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, na jugu jugozapadni. Najviša temperatura od 18 na severu do 24 stepena na jugu i istoku. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno razvedravanje, prvo na severozapadu. I u Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 21 stepen. Krajem dana i u Beogradu se očekuje postepeno razvedravanje.
Trenutno u gotovo celoj zemlji pretežno to potpuno oblačno, osim, kao što ste čuli, i u izveštaju iz RHMZ na severu zemlje gde je vedro. To nisu loši uslovi za vožnju, s obzirom da trenutno nema padavina, što verujem da će potvrditi i Jovica Mitić, koji nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mestimično slaba kiša i lokalni pljuskovi koje meteorolozi prognoziraju za danas sigurno će otežavati vožnju. Po kiši vidljivost smanjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost na deonicama gde ima kolotraga, rupa ili drugih oštećenja jer su popunjena vodom pa se ne vide. Dolaskom lepog vremena povećao se i broj vozila na putevima, ali i na saobraćajnicama unutar gradova. Međutim, pojačan intenzitet saobraćaja donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, pa je tako u posljednjih 30 dana na putevima u Srbiji zabeleženo preko 2700 udesa, u kojima je više od 1320 ljudi povređeno, a 27 osoba je smrtno stradalo. Zato apelujemo na sve vozače da se u saobraćaju ponašaju krajnje odgovorno, uz strogu primjenu ograničenja u brzini, kao i svih ostalih saobraćajnih propisa. Ulazimo i u period građevinske sezone, što na putevima donosi veće prisustvo putara. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da pažljivom vožnjom doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara, ali ujedno bržem i sigurnijem obavljanju saobraćaja na tim deonicama. Počeli su radovi na izgradnji čelne naplatne rampe i baze za održavanje puteva kod Vrčina. Do 19. aprila u vremenu od 7 do 17 časova planirani su radovi na izgradnji novih službenih prolaza na autoputu između Vrčina i Begaljičkog brda u smeru ka Nišu, zbog kojih se saobraćaj odvija krajnjom desnom stranom. Semafor reguliše saobraćaj i naizmenično propušta vozila na delu državnog puta prvog bereda kod Požege u smeru ka Užicu, kod nadvožnjaka gde se se put ukršta sa prugom, a danas je predviđeno samo jedno potpuno zatvaranje saobraćaja između Niša i Pirota na delu kod Čiflika i Staničenja, i to u vremenu od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. Upozoravamo vozače da je telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje još jedan uzrok čestih saobraćajnih nezgoda, jer smanjuje koncentraciju i usporava reakciju. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima, kao i mapu prohodnosti svih puteva u Republici Srbiji sa aktuelnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima. Iz operativnog centra Automoto saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
A u 15 minuta do 7 časova poziv da prvi put u toku našeg jutarnjeg programa, naravno ukoliko ste zainteresovani, pozovete jedan od dva broja telefona 322-5099 ili 322-5299, jer u današnjem jutarnjem programu u svakom od 3 sata delimo dva puta po dve karte za predstavu Sumnjivo lice. Večeras u Domu sindikata ovde u Beogradu u 20 časova. Dakle, da vidimo ko je budan i ko je već raspoložen da večeras ide u pozorište. 322-5299, 322-5099, dva puta dve karte za Sumnjivo lice. U ovom bloku informacija još jedna vest koju smo primili praktično pred početak jutarnjeg programa. Američki zdravstveni zvaničnici saopštili su da više ne postoje sumnje da je virus Zika povezan s teškim oštećenjem lobanje novorođenih beba. Naime, stručnjaci su do sada bili oprezni u povezivanju virusa Zika s mikrocefalijom, uprkos registrovanim slučajevima zaraženih trudnica koje su kasnije rodile bebe s tom anomalijom tokom epidemije te bolesti u Brazilu i Južnoj Americi. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da sada postoji dovoljno dokaza da je virus Zika povezan s mikrocefalijom i retkim neurološkim oboljenjima. Taj centar je dodao da trudnicama savetuje da izbjegavaju zemlje gde je prisutan virus Zika, kojeg pretežno prenose komarci. Inače, virus Zika ima simptome slične običnom gripu. Za sada ne postoji poseban lek ili vakcina protiv njega. Epidemija tog virusa izbila je prošle godine u Brazilu i Kolumbiji, ali su tamošnje vlasti nedavno saopštile da su znatno smanjile broj, da se znatno smanjio broj inficiranih. Inače, virus identifikovan 1947. godine još u šumama Ugande, do sada je najrasprostranjeniji bio na području Azije i Afrike, gde ima najviše komaraca. Karte se dele koliko mogu da vidim, ili su podeljene. Podeljene su karte, 6 časova 48 minuta. Malo ćemo zapevati, pa prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Oh,
više ništa ne znače. Reči kažu da ti kažu ne.
Devet minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre podsjećanje na temperature: u Nišu 20 stepeni, u Beogradu 16, Kragujevcu 14, Novom Sadu 13 stepeni. Pred nama danas promenljivo oblačno vreme, temperature od 18 stepeni, što će biti najviša dnevna temperatura na severu zemlje, do 24 stepena koliko će biti na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura 21 stepen, ali gde god da nas slušate u Srbiji, dobro je znati da danas neće biti na odmet ukoliko sa sobom ponesete kišobrane. Mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. A mi počinjemo sa prelistavanjem današnjih izdanja dnevnih novina. Nekoliko tema se izdvaja kao najzanimljivije. Ono što je od ponoći moguće je tema broj 1 u našoj zemlji, to je da je Republička izborna komisija verifikovala 20 izbornih lista za predstojeće izbore 24. aprila. Ispred mene se nalazi današnje izdanje lista Danas. Na naslovnoj strani veliki naslov i ono što je veliki, da kažemo, utisak posle objavljivanja izbornih lista: organizovani kriminal, jer sve potiče iz jednog centra, kaže Dejan Đurđević, predsednik Republičke izborne komisije, tvrdeći da ima oko 15.000 falsifikata. Imena najverovatnije skinuta iz neke baze podataka, kaže Dejan Đurđević. Imali smo i ranije prilike da vidimo neurednu dokumentaciju, ali ne i da se masovno prave pečati uz pomoć laserskih štampača. Inače, zaprećena kazna za falsifikovanje izjava građana je od 3 do 5 godina zatvora, kaže Dejan Đurđević, predsednik Republičke izborne komisije, za današnje izdanje lista Danas. Takođe, na naslovnoj strani današnjeg Danasa: pošto su naprednjaci u Žagubici pogrdno skandirali TV voditelju, Zoran Kesić za Danas kaže: Srbija je puna lokalnih egzotičnih šerifa. Postavlja se pitanje da li je kontraproduktivno to što u emisiji lovimo gluposti, jer njihovi proizvođači shvataju pojavljivanje kod nas kao uspeh, kaže Zoran Kesić za današnje izdanje liste Danas. Na naslovnoj strani takođe Danas beleži: nastavlja se kriza u Makedoniji, u sinoćnim protestima više povređenih. To bi bio današnji Danas. O istoj temi o kojoj smo rekli da na naslovnoj strani Danasa zauzima najviše mesta, a to je lažiranje potpisa za republičke izborne liste, piše na naslovnoj strani i današnje izdanje Večernjih novosti: RIK otkrio mnoge mahinacije tokom predaje lista, lažirali potpise, a mogu na izbore. Republikanci u trci, iako su krivotvorili parafe građana, o tome novosti pišu opširnije na strani 3. Između ostalog kaže se: sve sporne liste osim republikanske su odbijene, dakle svi koji su lažirali ove potpise. Međutim, prevara je kod republikanaca te, dakle republikanske stranke, otkrivena tek pošto je lista proglašena, pa će oni koji su krivotvorili parafe po svojoj prilici učestvovati na izborima. Ako bi Republička izborna komisija sada, kada su istekli rokovi, poništio njihovu listu, čak bi i održavanje izbora moglo da bude dovedeno u pitanje. Predsednik RIK-a Dejan Đurđević objasnio je da je jedina mogućnost da se republikancima uskrati učešće na izborima korišćenje vanrednog pravnog leka, proglašenja rešenja ništavnim, Problem je međutim što je Upravni sud zauzeo stav da se u izbornom procesu ne može koristiti ta opcija. U slučaju da povučemo listu, Upravni sud bi gotovo sigurno prihvatio žalbu republikanaca i odlučio njihovu korist. Čak i ako bi se upustili u taj proces, problem je što su rokovi za žalbe takvi da bi bio ugrožen izborni proces, jer ne bismo stigli da na vreme proglasimo zbirnu listu i odštampamo listiće, objašnjava za Večernje novosti Dejan Đurđević. A Raša Nedeljkov, šef CRTA, posmatračke misije Građani na straži, kaže za novosti da je problem zbog čega se ovakve stvari javljaju vrlo kratak rok za proveru dokumentacije i proglašenje liste, a on iznosi samo 24 sata. Također, današnje Večernje novosti donose intervju sa direktorom švedskog giganta IKEA, Stefanom Van Verbekeom, pod naslovom IKEA otvara kod nas čak 5 robnih kuća, ali najveći naslov na naslovnoj strani današnjih Večernjih novosti jeste nelogičnosti cijena pogrebnih usluga. Jeftinije umreti u Rimu nego u Beogradu. Ukop u Italiji košta 465 evra, a u srpskoj prestonici do 1000 evra. I novosti se pitaju da li je rešenje ukidanje monopola koji imaju komunalna preduzeća, i o tome opširno piše na strani 17. Prelazimo na današnju politiku. Na naslovnoj strani današnje politike, Brisel dao zeleno svetlo za Železaru. Srbija je dobila zeleno svetlo Brisela da Kinezi dođu u Smederevo, kažu izvori politike iz vlade Srbije. Tačka na srpsku krizu čelika biće stavljena u ponedeljak, kada u prisustvu diplomatskog kora i uglednih zvanica bude potpisan ugovor o privatizaciji Železare sa kineskom kompanijom Hestil. Međutim, u delegaciji Evropske komisije u Beogradu ovu informaciju niti potvrđuju, niti demantuju. Sudeći po njihovom odgovoru, Brisel nije eksplicitno dao zeleno svetlo. Evropska komisija trenutno analizira da li su uslovi prodaje Železare u skladu sa protokolom 5 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Oni potvrđuju da se sastanak sa srpskim zvaničnicima dogodio, ali dodaju i da su od nas tražili dodatne informacije. Analiza o državnoj pomoći zahteva vreme, objašnjavaju, a inače Srbija Evropskoj komisiji mora da dokaže šta? Da ukupna državna pomoć Železari ne prelazi 50% buduće kineske investicije. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić će u svetskoj organizaciji danas predstaviti svoj program. Politika o tome na naslovnoj strani piše pod naslovom Jeremić već favorit za Ujedinjene nacije. Ivica Dačić tvrdi da kandidat Beograda nije ruski čovek, a upućeni ističu da Vuk Jeremić u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija može da računa i na rusku i na kinesku podršku u Savetu bezbednosti. I pogled na današnji Blic, koji na strani 10 opširno piše o tome da do kraja godine će se uspostaviti novi zdravstveni informacioni sistem u celoj Srbiji pod naslovom Uput odlazi u istoriju. I onda jednim vrlo slikovitim prikazom u formi stripa pokazuje Blic kako će izgledati zakazivanje pregleda. U svakom slučaju, čekanje u redu za zakazivanje specijalističkih pregleda u Srbiji odlazi u zaborav. Za pacijente će to u buduće raditi izabrani lekari u domovima zdravlja. Dakle, zaista vrlo lepo Blic u slikama pokazuje, što je vrlo važno recimo za starije, kako će u buduće izgledati zakazivanje preko ili interneta ili telefona. Do 7 časova još nešto više od pola minuta, a tačno u 7 gong, pa najnovije vesti Radio Beograda 1.
7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani će na parlamentarnim izborima 24. aprila birati između 20 izbornih lista, na kojima se nalazi ukupno 3270 kandidata za narodne poslanike. Rok za utvrđivanje zbirne izborne liste istekao je u ponoć. Tri liste su povukle kandidaturu, jednu je odbio Upravni sud, a šest je odbio RIK. Štampaće se 6.771.497 glasačkih listića. Predizborna tišina, odnosno zabrana izborne propagande, počinje 21. aprila u ponoć. Priština je odlučila da Beograd neće moći da otvara glasačka mesta na Kosovu i Metohiji, već da će kosovski Srbi glasati putem OEBS-ovog centra za prikupljanje glasova, kao i 2014. godine. U OEBS-u u Prištini kažu da još razmatraju broj tih centara i način na koji će oni biti organizovani. Posle više od 20 godina, otkako je pokazala zainteresovanost za dolazak u Srbiju, švedska kompanija IKEA konačno stiže u Beograd. Kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji biće postavljen na lokaciji Bubanj potok kod Beograda, a otvaranje je planirano za leto sledeće godine. Prva faza projekta vredna je 70 miliona evra i biće zaposleno 300 ljudi. IKEA planira u Srbiji da izgradi ukupno 5 robnih kuća, od čega dve u Beogradu, po jednu u Novom Sadu i Nišu i jednu u centralnoj Srbiji. Za glavnog izvođača radova izabrana je austrijska kompanija Strabag. Srbija je dobila zeleno svetlo Brisela da Kinezi dođu u Smederevo. Tačku na srpsku čeličnu krizu biće stavljena u ponedeljak potpisivanjem ugovora o privatizaciji železare sa kineskom kompanijom Hestil, piše Politika. List navodi da je delegacija iz Srbije u ponedeljak bila u Briselu i predstavnik Evropske komisije informisala o tome kakve namere kineski investitor ima u Smederevu. Kako Politika saznaje, Srbija je trebalo da dokaže da ukupan iznos državne pomoći koji je na račun železare stigao do 1. februara 2015. ne prelazi 50% budućeg kineskog ulaganja. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavit će danas svoj program. Jeremićeva platforma reforme UN-a ima 80 strana i sastoji se iz 5 celina. Prva je održivi razvoj, druga klimatske promene, treća mirovne operacije, četvrta ljudska prava i humanitarna pomoć i peta reforma sekretarijata UN-a. U Ujedinjenim nacijama počeo je neformalni dijalog kandidata za generalnog sekretara koji će prvi put u istoriji biti javan. 12 osoba uhapšeno je u protestima koji su drugu noć za redom održani u Skoplju, a jedan novinar je povređen. Kako javljuju makedonski mediji, situacija je eskalirala kada je nekoliko desetina mladića demoliralo predsjedništvo, izbacili su nameštaj i spalili sve na ulici, a potom je intervenisala policija i prevedeno je desetak ljudi. Građani su jajima i kamenjem zasuli zgradu predsjedništva i zapalili sliku predsjednika Ivanova. Građani Skoplja protestovali su zbog odluke Ivanova da pomiluje odgovorne za aferu prisluškivanje. Kako navode makedonski mediji, Ivanov i dalje odbija da primi zapadne ambasadore, a Amerika usudila njegovu odluku da blokira istragu o aferi prisluškivanje, upozorivši da će to naškoditi šansama Makedonije da uđu u NATO i Evropsku uniju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju od 19 časova u Moskvi sa CSKA u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige. Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša. Temperatura do 24, u Beogradu do 21 stepen. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
Dobro jutro još jednom, u 7 časova i sada već skoro 5 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I naravno, meni je drago, nadam se i vama, što počinjemo uvek isto, uvek vedro, uvek tako što kroz osmejak kažemo dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
A pću, pću.
Šta ti je?
Imam alergiju.
Šta ti je to?
Kao što vidiš, kijanje, kašanje, suze.
A kako se to dobija? Je li zarazno?
Alergija predstavlja pogrešan imuni odgovor organizma na neke strane čestice koje nas okružuju.
O, kako pogrešan odgovor? Nije valjda da samo glupi dobijaju te alergije?
Pero, baš ti hvala.
Jedna od pretpostavki zbog čega se javlja alergija jeste u današnje vreme, naročito u visoko razvijenim zemljama sveta, jeste da je imuni sistem zapravo nezaposlen, odnosno ova vrsta imunog odgovora je posredovana imunoglobulinom klase E i on je u stvari zadužen za zaštitu organizma od parazita. Kako u zapadnom svetu parazitske infekcije su dosta retke, gotovo iskorenjene, onda se pretpostavlja da je ta grana, da kažemo, ili takav imuni odgovor kod čoveka u stvari pogrešan i dovodi do razvoja alergije. Naime, alergija je preosetljivost imunog sistema, odnosno preterana imunološka reakcija na neke, mi to zovemo, antigene iz okolne sredine koji izazivaju, dakle, simptome alergije. Inače, oni su bezopasni za organizam i ovaj tip reakcije se javlja kod osoba koje su alergične, odnosno kod kojih postoji određena genetska predispozicija i takve osobe nazivamo atopičarima.
Na šta sve može da se bude alergičan?
Osoba može da bude alergična na različite alergene izvore, to mogu da budu različiti tipovi polena, kao što je polen, korova, trava, drveća, zatim na kućnu prašinu, ali isto tako na alergene hrane ili recimo na pčelinji upot.
Čekaj malo. Zar postoji i alergija na jabuke?
Da, postoji alergija na jabuke, naravno i na druge alergene izvore kao što su polen, breze, lešnik, orah i tako dalje. Osnova te alergije je u stvari prisustvo alergena, odnosno proteina u ovim različitim alergenim izvorima koji su jako slični po svojoj strukturi i neko ko je alergičan na polen i to na određeni alergen iz polena često se dešava da pokazuje alergiju i na jabuku.
Jau, pa to je baš opasno. Odo da uživam u svojoj jabučici. Nikad se ne zna s tim alergijama.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas biohemičarka dr. Marija Gavrović-Jankulović,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
samo teo da se pustiš da se vidiš. Samo mogu da se pustiš, da se viniš, da se viniš, manje lako iza zemlje. Visoko, lako, samo tako, uvek tako iza zemlje, kao za to da se pustiš. Leteo mi lako iza zemlje. Visoko, da se pustiš, da se viniš, da se viniš, manje brineš i da lako se zastaneš. Da se viniš, manje brineš i da se viniš, da skineš. Leteo mi lako iza zemlje. Leteo bi lako iznad zemlje, visoko. Kad bi samo teo da se pustiš, da se viniš. Kad bi samo mogo da se pustiš, da se viniš, da se viniš. Manje lako iznad zemlje, visoko. Lako samo tako, uvek tako iznad zemlje, kao svako kako.
Sedam časova, 14 minuta, jutarnji program uhvati dan Radio Beograda 1. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Na Kopaoniku još za stepen hladnije u odnosu na prethodna 2 sata, tamo je sada 8 stepeni i to je jedino mesto u našoj zemlji gde je temperatura izražena jednocifrenim brojem. Najviša temperatura 19 stepeni je u Kuršumliji i u Kraljevu. Ali i tu je temperatura u padu. U Kraljevu gde je u 5 sati bilo 23 stepene, evo trenutno je 19 stepeni. U Nišu je 18 stepeni, u Beogradu i dalje 16 stepeni, u Kragujevcu 14. U Novom Sadu takođe za stepen hladnije nego u prethodnom satu 12 stepeni. Podsećemo još jednom na prognozu vremena. Promenljivo, oblačno i malo hladnije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni, prvo u severnim krajevima. Što se najviše dnevne temperature tiče, ona će danas biti u rasponu od 18 stepeni koliko će biti na severu do 24 stepena koliko se očekuje da će biti na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu se očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 21 stepena. Časova 16 minuta, sledi EPP blok, a zatim u studio ulazi prva gošća jutarnjeg programa, doktorka Svetlana Zdravković, PR Instituta za mentalno zdravlje, koji danas obeležava svoj dan i 53 godine postojanja.
Radio Beograd 1, jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Časova 18 minuta, kao što smo i najavili, u studiju je doktorka Svetlana Zraković, PR Instituta za mentalno zdravlje. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Meni je već dobar dan, ne znam kako vama. A povod za vaše gostovanje, također najavila sam, je upravo današnji i dan i datum, 14. april, koji je Dan Instituta za mentalno zdravlje. Obeležavate 53 godine postojanja, 63. godine je počeo da radi institut, i to kao Zavod za mentalno zdravlje. Ali tako, da se podsjetimo malo istorijata, pa možda da krenemo i koju godinu ranije.
Pa jeste, u pravu ste potpuno, baš lepo od vas što ste se setili, to je veliki i značajan datum za nas. Pre tri godine obeležavali smo 50 godina od osnivanja tadašnjeg Zavoda za mentalno zdravlje, 63. godine, na čelu sa direktorkom, tadašnjom profesorkom Slavkom Morić. Kamen temeljac instituta, odnosno tadašnjeg zavoda, postavljen je još 60. godine, da bi onda 14. aprila 63. godine bio otvoren kao prva ustanova na Balkanu, da ne kažemo Jugoslaviji, koja je imala jedan specifičan psihosocijalni pristup, gde se počelo sa trudom da se pacijenti uključuju u zajednicu.
E, to je ono što tadašnji zavod, sadašnji institut odvoje od institucija sličnog tipa, je li tako? I to se radi od početka.
Jeste, po tome je vrlo značajan. 78. godine su se stekli uslovi da ovaj Zavod za mentalno zdravlje bude preimenovan u Institut za mentalno zdravlje, s obzirom na broj doktora nauka, uključivanje u nastavu pri fakultetima i povećanje obima posla. Tako da je čitav taj proces jako dugo trajao, ali to jeste princip, taj psihosocijalni, jedan multidimenzionalni pristup koji se bazira, znači, i na individualnom i na grupnom tretmanu, na uključivanju porodice, saradnika, zavisi o kojoj vrsti problema se kod ljudi radi. Zatim tu su i psihoterapijski pristupi, dnevne bolnice su prve bile uključene u institutu, otvorene u Institutu za mentalno zdravlje. I to je jedan važan princip koji se provlači sve ovo vreme, svih ovih godina koje ste pomenuli, da bi 2014. godine, to bih htjela da istaknem, da smo dobili neku vrstu priznanja za taj rad. Naša direktorka, profesorka, doktorka Dušica Lečić-Toševski je između 15. i 18. na primjer aprila bila na samitu lidera u Londonu i tamo je primila u ime Instituta za mentalno zdravlje od Sokratovog komiteta iz Oksforda nagradu upravo za nauku i edukaciju i za taj neki princip takozvanih otvorenih vrata, koji upravo opisuje ovo što smo, o čemu smo do sada govorili.
Tako je, a da kažemo još jednu stvar, pominjući direktorku Instituta za mentalno zdravlje, da je još jedan presedan, tako da kažemo, vezan za nju. Ona je prvi akademik Srpske akademije nauka i umetnosti iz redova psihijatara, tako da kažemo, zar ne?
Jeste, ona je postala...
Što je za neverovati.
Da, jeste.
Tako, ali dobro.
Ali je to osoba koja je vrlo posvećena svom poslu, i kada je teorijski deo u pitanju i kada je praktični deo rada u pitanju, tako da eto, imamo to zadovoljstvo da nam je direktorka akademik, i to eto, kako kažete, jedini te vrste.
Da. E sad, razgovaramo sa doktorkom Svetlanom Zraković, koja je naravno lekar, ali i...
Ja sam doktor psihologije i jungovski analitičar.
Izvinjavam
da ne bude zabune.
Izvinjavam se, ali ste i PR, jedinim institutom, PR tog Instituta za mentalno zdravlje, koji je, evo, čuli smo, vrlo, vrlo poseban, i nekako kada se kaže Institut za mentalno zdravlje, najprije se pomisli na Palmotićevo, je li tako? Međutim, institut je mnogo više od toga, to je zaista veliki broj, da kažemo, odeljenja, odnosno kako bismo pisali,
klinika i odseka, imamo, znači, dosta nekih delova koji nas čine, tako da možemo jedan obuhvatan pristup da imamo u odnosu na osobe sa različitim vrstama problema. Tu je klinika za odrasle, za decu, za neuroze i afektivna stanja, za psihotične poremeće, za bolesti zavisnosti. Tu je veliki broj dnevnih bolnica, zatim odseci razni, od kojih bi pomenula oni koji su poslednji nastali negde u nizu. To je klinika i odsek za adolescente, dnevna bolnica za adolescente, koja je vrlo specifična i odlično radi. Zatim tu je odsek za reproduktivnu psihijatriju, kabinet za psihoterapiju, sudsku psihijatriju i tako dalje.
Da, zaista se na vrlo lep način ovaj vrlo važan institut razgranao tokom 53 godine postojanja. Također jedan od podataka koji sam našla pripremajući se za ovaj razgovor, dakle u dnevno se na različitim, evo kao što vi rekoste, klinikama, odsecima, odeljenjima pregleda i 300 pacijenata, je li tako?
Jeste, to je baš podatak neki da kroz naš dispanzer otprilike dnevno prođe toliko ljudi, da ne pominjem koliko je ljudi još na odeljenjima u dnevnim bolnicama u isto vreme, tako da je baš veliki broj ljudi kojima institut se trudi da pomogne.
Jesu li to samo ljudi iz Beograda? Ili je to...
Ne, naravno, to su ljudi iz cele Srbije, ima i ljudi iz Crne Gore i iz ostalih nekih krajeva. Tako da, kažem, veliki je broj ljudi koji prolaze to svakako. I mi se trudimo na razne načine da to dodam, jer mislim da je jako značajno, jako me još niste pitali, a uklapa se u ovu našu priču o nekom autentičnom pristupu ljudima koji dolaze kod nas. A to je da postoje i neke aktivnosti koje nisu standardnog tipa, koje služe negde između ostalog da se smanji stigmatizacija i da se ljudi uključuju u zajednicu, da dolaze na primjer u dodir sa nekim kulturnim i umetničkim vrednostima. I u institutu postoji takozvani kulturni krug sredom, koji sa svojim saradnicima vodim ja i organizujem, a tu je profesorka Lečić imala značajan udeo vrlo, jer je pokrenula čitavu tu priču, gde se trudimo da naše poznate umetnike dovedemo kako bi oni našim pacijentima prezentovali svoju umetnost i na taj način im uneli jedan nov kvalitet u život. I pokazuje se da je to vrlo značajno za naše pacijente, pošto u knjizi utisaka koju mi redovno za svaki kulturni krug sredom dajemo između ostalog i njima da popune, vide se vrlo dirljive izjave kako je to, kakav efekat je takva vrsta, da kažem, lečenja ili tretmana imala na ljude. I uskoro će izaći u izdanju Instituta za mentalno zdravlje i knjiga o kulturnom krugu sredom, tako da može da se vidi šta smo do sada sve radili po tom pitanju.
Ja bih slušalce pozvala da posete vašu internet stranicu, da se zaista može vidjeti i bogata istorija i ono što je trenutno svedočanstvo jednog velikog grada koji je u permanentnoj uzlaznoj liniji, može slobodno tako da se kaže. A evo, malo pre pominjući ovih 300 pregleda dnevno kod vas u dispanzeru, a u isto vreme osvrćući se i na ono što stoji na najvidnijem mestu vaše internet stranice, a to je kao parola: nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ovaj broj, dakle, pregledanih u dispanzeru, kažete, to je samo dispanzer gde su svi ostali segmenti Instituta za mentalno zdravlje, je li to u porastu? Jesmo li, i vraćamo se sad na tu temu na koju svako malo se vraćamo, bezmalo svakodnevno, bezmalo uzevši ujutru novine, jel, svakoga jutra, kakvog smo mi mentalnog zdravlja kad znamo da nema ni onog drugog bez ovog mentalnog?
Pa jeste, izloženo svakodnevnim stresovima koji traju, da ne kažem godinama, nego decenijima kontinuirano kod nas, plus intrapsihički problemi i porodični, jel, koje svaka osoba ima, sigurno doprinose značajno, jer se sigurnost i izvesnost ne povećavaju. Da, ima dosta ljudi koji se obraćaju nama u institutu za pomoć. S jedne strane, to je...
Da, to veći broj, je li to...
Pa, mislim, institut
veći
je stalno pun, tako da, da na osnovu da toga zaključujem da svakako jeste. Što s jedne strane nije dobro, ali s druge strane, pošto sve ima i svoju dobru i lošu stranu, rekla bih da je dobro da se veći broj ljudi osmeljuje da dođe u institut. da zatraži pomoć, što govori onda negde o smanjenju predrasuda, jel, po pitanju psihijatrije, psihologije, zašto se ljudi obraćaju i kada. Tako da onda je bitno da se ljudi i ranije obraćaju, jel, dolaze u institut, što onda omogućava da rad bude efikasniji, da ne dođe u fazu kada je onda mnogo teže to uraditi.
Da.
I ovaj, taj princip uključivanja u zajednicu na kom je naglasak negde, mislim da je značajan i prepoznati od Svetske zdravstvene organizacije bio, jer više od 18 godina ovaj, institut je takozvani kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije ovde kod nas, i upravo zbog tog principa otvorenih vrata, uključivanje ljudi u zajednicu, što mislim da je jako značajno, jer ukoliko osoba, ukoliko se ne radi na kontekstu u kojem se osoba radi, ukoliko se vrati u kontekst iz kojeg je došla, a ništa se po tom pitanju nije uradilo, onda problemi nastavljaju da postoje onakvi kakvi su i bili.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, za slušalce Radio Beograda 1 na našeg jutarnjeg programa. Želimo vam srećan dan instituta, dan instituta za mentalno zdravlje. Još jednom da kažemo, 14. aprila 1963. otvoren i uspešno radi do danas sa lepom budućnošću ispred sebe. Imate li vi problem, uskoro ćemo imati kontakt deo programa sa slušalcima, imate li problem sa odlivom mozgova, sestrinstva i tako dalje, pošto je to veliki problem koji potresa celu zemlju?
Pa na sreću ima mnogo sposobnih ljudi, mladih i ovih koji nisu više tako mladi, tako da nemamo taj problem, a institut svakodnevno ulaže u mlade kadrove, postoje edukacije, takozvani journal club, radi se na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, postoje preko 28 edukacija za kolege, tako da mi u stvari radimo na tome da svoje stručnjake zadržimo i motivišemo da ostanu u institutu.
Imate možda posebno mesto u odnosu na druge institucije, ali i vi ste posebna institucija. U svakom slučaju, hvala još jednom za gostovanje na Radio Beogradu. 7:29. Tačno u 19:30 podsjetićemo vas na
vesti jutra.
U ponoć istekao rok za objavljivanje konačne izborne liste, RIK proglasio 20 lista. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić je u svetskoj organizaciji predstaviti svoj program. Kompanija IKEA položit će kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji. Otvaranje planirano na leto 2017. godine. 12 osoba uhapšeno, nekoliko povređeno u demonstracijama u Skoplju zbog odluke predsjednika da oslobodi odgovorne u aferi prisluškivanje. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno, moguća kiša lokalno sa pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severu do 24 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu najviša dnevna temperatura 21 stepen. Trenutno je u Nišu 18 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 12 stepeni. A u 28 i po minuta do 8 časova evo i sportskog izveštaja koji je pripremio kolega Vlada Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde igraće drugu utakmicu u četvrtfinala play-offa Evrolige u Moskvi protiv ekipe CSKA. Rusi vode se 1-0 u pobedama pošto su u utorak savladali Crveno-Bele sa 84-74. Današnja utakmica će početi u 19 časova, a u prvom meču naš tim je bio blizu iznenađenja. Večeras će pokušati da prikaže još bolju igru i iznenadi favorita. Sinoć su odigrana još dva meča, četvrtfinala Laboral kuća Panathinaikos 84-68 i Lokomotiva Barcelona 66-61. A u polufinale fudbalske lige šampiona Evrope sinoć su se plasirali Atletico Madrid i Bayern. U Madridu Atletico je golovima Griezmana sa 2-0 pobedio i eliminisao Barcelonu i tako nadoknadio poraz od 2-1 iz prvog meča. U Lisabonu nije bilo puno dilema, Benfica Bayern 2-2, dalje ide tim iz Minhena jer je u prvom susretu pobedio sa 1-0. Že polufinala je sutra, parove će odrediti naš Dejan Stanković. U Ligi Evrope od 21 čas večeras igraju Liverpool Borussia, TV prenos na našem drugom programu, zatim Sevilla Athletic Bilbao, Šahtjor Braga i Sparta Villarreal. Teniski turnir u Monte Carlu nastavlja se bez Novaka Đokovića, koji je neočekivano na startu poražen od Čeha Jiržija Veselog sa 2-1 u setovima 6-4, 2-6, 6-4. Najbolji teniser sveta posle Monte Carla učestvovaće na turniru u Madridu. Dodajmo još da u Zrenjaninu danas počinje kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Očekuje se oko 700 takmičara iz 39 evropskih zemalja.
Jutra. S
7:37, Radio Beograd 1, pitanje jutra, redovni deo našeg jutarnjeg programa, kontakt program. Ovog jutra pozivajte 3225299 i 3225099. Na kraju razgovora sa našom gošćom, malo pre u studiju, doktorkom Svetlanom Zdravković iz Instituta za mentalno zdravlje, na neki način se nagovestila o čemu ćemo razgovarati. Ovoga jutra tema je odliv medicinskih sestara, prevashodno medicinskih sestara i tehničara u zemlje zapadne Evrope i drugde u svetu. Jedan od podataka kaže da trenutno 8000 medicinskih sestara i tehničara u Srbiji uči nemački i želi da ode u tu zemlju, a da je u poslednje dve godine zemlju napustilo 1600 medicinskih sestara i tehničara. Nadležni smatraju da je neophodno popraviti ekonomski položaj zaposlenih u zdravstvu, jer je kod mnogih to presudni razlog za odlazak. Direktorka Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Radmila Ugrica kaže da veliki broj sestara i tehničara želi da ode u inostranstvo, prevashodno u Zapadnu Evropu i Emirate, te su stoga organizovali tribinu u Novom Sadu kako bi pomogli zdravstvenim radnicima koji žele da odu. Radmila Ugrica kaže, veliki broj kolega želi da ode i mi ne treba da ih sputavamo, treba da im pomognemo da odu u skladu sa zakonom, a kolege koji ostaju, bitno je i važno da dobiju nove kolege, to jest da se na slobodna radna mesta prime novi ljudi. Istina je, potvrđuje ona, da 8000 sestara i tehničara uči nemački i želi da ode. Šta vi o ovome mislite? Javite se, neko se već javio, pretpostavljam dvoje već slušalaca na vezi, pa da čujemo vaše mišljenje o ovom, pa možemo slobodno da kažemo o problemu. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Krasmanović Mihajlo ovde, veliki pacijent koji je imao mnogo kontakta sa lekarima. Ja ove godine, zadnje tri godine sam ležao najmanje jedno mjesec, možda dva mjeseca po bolnicama.
I šta vi kažete?
Su vrhunski stručnjaci. Samo naša vlada, naša država ne poklanja ništa pažnje našem medicinskom osoblju. To je toliko strahota jedna i nije čudo što odlaze, znate. To je toliko nepoštovanje tog medicinskog osoblja da to nigdje nema u svetu. A oni nam život znače.
Da.
A još nešto, ti izvinite ako nešto malo van drugoga svega. Mene bi ujutru, ja ustajem u 4 sata sluša radio, a kad čuje vaš glas u 6 sati, onda mi svane ponovo.
Pa drago mi je, drago mi je. Hvala vam, Mihajlo, što nas slušate i hvala vam na vašem mišljenju o našoj današnjoj temi. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, na vezi je bivši neradnik Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa evo, ako pridružujem se prvo pohvalama prethodnog slušalca, što se tiče vašeg programa i vas lično.
Hvala.
Isto tako bi se složio da naravno ne vode računa uopšte obrazovanim ljudima, pa i onim manje obrazovanim. Naša vlada. Sam odliv mozgova, čini mi se da je znači u pravu svi, te statistike dovoljno govore. Meni, međutim, govori još nešto o tome i o postupcima i ponašanju naše vlade i uopšte naših političara. Ja sam dva puta već preko vašeg radija uputio jedan svojevrstan izazov tim nekim narodnim poslanicima, pa čak i možda bivšim ministrima. Ja sam ovako uputio izazov lično da se sučili sa trojicom njih preko vašeg programa ili bilo koga, moja srednja stručna sprema, obrazovanje, pa sam hteo u jednoj formi bilo kog, kako oni izaberu, a ja da izaberem njih trojicu, protiv kojih bi, da li bi to bio prijemni za filozofski fakultet, opšta kultura i informisanost, ili u formi kviza, slagali se, da oni izaberu sami, međutim vidim da se niko nije javio, evo ovo je treći put, pa mi to pokazuje otprilike sa kim imamo posla, pa eto ja opet upućujem poziv, ako iko je raspoložen od njih, pa eto ja bih izabrao, znači narodni poslanici koji nas predstavljaju, trebali bi da budu najbolje od nas ili neke bivše ministre, pa da eto njih trojica pokušaju.
Hvala vam najljepše. Imamo sad i ovu narodnu inicijativu za narodnog poslanika, pa možda da vidite Rajko i tu šta može da se učini da bi narodni poslanici bili narodniji, eto tako da kažemo. Idemo dalje na našu današnju temu i sa uključenjima slušalaca. Dakle, mala primanja i neizvesnost glavni su razlog zašto mnogo, zaista sada već na hiljade medicinskih sestara i tehničara uči strane jezike i želi da napusti Srbiju. Šta ćemo mi kad oni odu, kako rešiti, kako zaustaviti ovaj problem, kakva su vaše opšte iskustva u vezi sa tim? Ko se javio, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hoću monolog ili dijalog? Ako je monolog, sam ja pričam, ako je dijalog, vi pitate.
A evo, ja sam postavila temu, a vi ovo izvolite.
Evo, prije toga bila je neka emisija, pa je rečeno da je danas Međunarodni dan mentalnog zdravlja.
Danas nije Međunarodni dan mentalnog zdravlja, danas je Dan instituta za mentalno zdravlje.
Da, u redu, nešto. Da. Znači, bitno da, znači, prvo čestitao svim ljudima koji se brine za tako nešto. A ovdje je tema škola naše ljudi u nemačkogovornom području.
Odlazak medicinskih sestara i tehničara, da.
Evo, ovako smatram. Uzet ću jednu paralelu, a da sudi čitateljstvo. Recimo, ne znam koliko mi ulažemo u fudbalere, ali bogato prodamo. A koliko ulažemo u obrazovanje, školovanje, i ti idu besplatno. Mi smo nekad možda imali, no možda, kažem, imali besplatno školovanje za nas koji učimo, ali za državu nije ništa besplatno, sve se plaća. Znači, trebala bi državna politika, mislim politika je obrazovna, da se okrene na obrazovanje medicinskog kadra, ne znam, od srednjeg do visokog, postdiplomskog, akademskog, doktorskog, za naše potrebe. I onda, ako eventualno ide tamo, da se uslovi, znači, ako ode stručnjak, on košta toliko, napamet ja govorim, novčani jedinica, jer mi više struko gubimo. A što se samog čovjeka tiče, mislim, ne nekog lično, nego općenito, ne mogu da shvatim da čovjek rodi se u jednoj zemlji, školi u toj zemlji i ode tamo. Možda jedino, ne bi ti reći opravdanje obrazovanja, nemam posao, pa tražim posao.
Hvala vam najlepše ovo što ste se javili. Kako motivisati zdravstvene tehničare i medicinske sestre da ne napuštaju našu zemlju, a napuštaju u hiljadama, kako kažu neki od posljednjih podataka? To je pitanje ovoga jutra, koje je sljedeće na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htjela sam da, pošto sam ja već u godinama, i hoću da vam kažem da pravite od toga takav problem. A boravila sam u Njemačkoj pre 50 godina. Prema tome, u Njemačkoj išlo se da se radi, i onda i danas i uvijek ljudi idu za hlebom. Idu da traže bolje parče hleba. Ja verujem da se već u Njemačkoj i treća generacija rodila tamo naših ljudi. Ja sam se vratila, nisam ostala dugo. Vratila sam se, prema tome uvijek se išlo i uvijek su ljudi išli da traže bolje pače hleba. Moj muž je, recimo, bio poznati alatičar, i preko tad još nismo imali uopšte odnos sa Njemačkom.
Ja se vama izvinjavam, malo nam je lošije veze, mi smo razumeli šta ste htjeli da kažete, ali ja ću vas sada...
Pa da kažem da pravite to, od toga toliki problem.
Shvatili smo.
Ljudi odlaze.
Hvala vam, najlepše što ste se javili, puca malo veza, malo je problematično za slušanje, najlepše hvala, idemo dalje, ko je sljedeći na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam uključen, samo da vas pozdravim i da na temu kud odlaze naši mladi i zašto odlaze.
Odlaze i stari, ja se izvinjavam, kada su medicinske sestre i tehničari u pitanju, odlaze i oni srednjih godina. I...
Moj primjer, uvijek se javljam kad ja imam taj lični primjer.
Da.
Moj sin je u Dubaju, ima platu 5000 evra.
Tehničar.
Veterinarski tehnič završio veterinarski fakultet i radi u Dubaju. Prema tome, što ne bi te sestrice otišle, a sreo sam u avionu dame koje su tamo u Dubaju i rade... Samo ekonomija u pitanju što nas odlači, odnosno naše mlade odlaze. Mi treba se pobrinemo da se oni vrate sa tim sredstvima, da mogu ovdje da žive sa svojim unučićima, da naprave neku ekonomiju daleko bolju, da ne bi odlazili mlađi.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala, hvala. Idemo dalje, 3225299, 3225099, na vezi je ko, dobro jutro.
Dragan.
Izvolite.
Pa ništa, uvijek ista stara priča.
a stvari su sasvim jasne. U globalizaciji sveta ljudi idu tamo gde mogu bolje da žive. Jedan put da stavimo tačku na to, jer svi se ponosimo i svi smo svoju decu, odnosno koji smo mogli, stavili u državne organe, organizacije i preduzeće da samo odu u inostranstvo po svaku cenu. Da prestanemo više da se foliramo, nego da kažemo narode, naravno treba da ideš tamo gde bolje živiš. Ako ovaj čovjek prima 5000 evra kao veterinarski tehničar, pa šta onda, do zašto bi se on vraćao u našu zemlju?
I šta će onda ostati našoj zemlji ako se...
Pa to je nužnost, uvek se odlazilo iz nižih nivoa civilizacije u više nivoa civilizacije. Gde drže naši tajkuni novac? Gde imaju kuće naši političari od, recimo, pokradenog novca, ne mislim ni na koja konkretno. U Švajcarskoj, to su uvek bile oaze, znači ovde se obavi u primitivnim zemljama, banana republikama, kao što je naša država, vrši se probitna akumulacija kapitala, pa se lepo te pare iznose napolje, uživa se. To je radio i Miloš Obrenović, to je radio i Miša Kapetan, to su svi radili, prema tome to je jedna, to su radili Karađorđevići u krajnoj liniji, kad su morali da izbjegnu iz zemlji, tamo, to je jedna normalna stvar, ne znam otkuda tolika povijek, pa mladi idu tamo gde bolje žive. Ovde može da se zaposli čovjek samo ako se upiše u partiju, jer su to zavodi za zapošljavanje. Pa neće mladi ljudi da trpe ta poniženja. Vidite ko nam upravlja državom. Nepismeni, sinovi, šta znam, tata mu tamo šef partiju, i mora da ga postoji za direktor u prirodnoj komori, on ne zna sline da obriše, razumete?
Hvala vam, Dražena, što ste se javili. Da, hvala najlepše. I posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, Gajić Milan iz Lazareca ovde.
Izvolite.
Ja sam hteo da iskoristim priliku da kažem da u našem društvu je problem to što je pogrešno postavljen sistem vrednosti. Ovde je u našem društvu glavna stvar doći u priliku da odlučuješ o interesu drugog. Druge osobe, i to je privilegija koja se između ostalog vrlo često i naplaćuje koruptivnim metodama i ostalo. Ljudi koji su stvarali neke vrednosti, znanje, rad i slično, to je nepriznato na našem prostoru i zbog toga ćemo mi biti i dalje društvo koje strmoglavo propada, jer na toj platformi na kojoj mi formiramo sistem vrednosti ne može da opstane. Ovaj sistem funkcioniše na tome što se dolivaju pare iz inostranstva u naš sistem da bi on održavao se i opstajao. Mi ne stvaramo novu vrednost. To malo što stvorimo nove vrednosti u brutonacionalnom proizvodu, to se isto potroši bez veze, ne ide u investicije. Ljudi neće da rade, ne nalaze sebe u tom prostoru.
Hvala vam najlepše za ovu, možemo slobodno da kažemo, analizu. Do 8 časova ostalo je još 10 minuta. Slušat ćemo sada grupu Van Gogh, a onda ćemo vidjeti kakvi su rezultati istraživanja o diskriminaciji u srednjim školama u Nišu.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj kom te najbolje znam. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Postoji spisak razloga da se osjećam kukutešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam kukutešna nagrada za tvoje poraze. Dana kada video nisam pored sebe tvoje korake u oluji peščanog sada. Mi smo se polako gubili i tih dana sam te
7 do 8, Radio Beograd 1, na kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Počela da pada slaba kiša na krajnjem jugu zemlje u Vranju, gde je 16 stepeni, baš koliko je trenutno i u Beogradu. U Kragujevcu je 14, Novom Sadu 12, u Nišu trenutno 18 stepeni, a u Niš upravo idemo u sledećim trenucima. No, pre toga bio je dovoljan pogled na producenta, pa da se setim, imamo još dva puta dve karte za predstavu Sumnjivo lice, večeras u 20 časova u Domu sindikata u Beogradu, dakle telefone u ruke 322-5299, 322-5099 i u ovom satu, dakle, dva puta dve karte za Sumnjivo lice večeras u Domu sindikata u 20 časova. E sad ćemo u Niš. Naime, ovoga jutra govorimo o rezultatima istraživanja studenata pedagogije i psihologije sa Filozofskog fakulteta u Nišu, koje je pokazalo da u srednjim školama u tom gradu postoji problem diskriminacije i da nimalo nije bezazlen, već vrlo zabrinjavajući. Realizujući projekat Naša zajednička razlika, studenti su došli do saznanja da diskriminacija u srednjim školama postoji po svim osnovama i po svakom svojstvu, a najviše po osnovu nacionalne pripadnosti, verske opredeljenosti, seksualne orijentacije i pola. Upravo zbog takvog stanja studenti su prilikom nedavnog predstavljanja rezultata svog istraživanja uputili apel nadležnim institucijama u Nišu da se ovim problemom ozbiljnije pozabave u narednom periodu. Evo šta je o diskriminaciji u niškim srednjim školama od svojih sagovornika saznao naš reporter Ozren Rašić.
Nikola Jovančić, student sa Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, jedan od učesnika u ovom projektu. Nikola, koliko je projekat trajao, šta je bio cilj projekta, prvo to da kažem?
Projekat je trajao 4 meseci. Mi smo radili sa učenicima iz 3 srednjih škole u gradu Nišu. Došli smo do interesantnih podataka, a ciljevi su nam bili da osvestimo ljude o problemu diskriminacije i da informišemo pre svega učenike, da ih pozovemo da preispitaju neke svoje stavove.
Ima li diskriminacije? Šta kažu istraživanja?
Svakako da ima. Mi smo se bavili diskriminacijom u svim oblicima. Ima je po svim osnovama, dakle nacionalna pripadnost, verska opredeljenost, seksualna orijentacija, diskriminacija na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu mišljenja, stavova i tako dalje.
U kom je obimu, da li zabrinjava?
Pa da, izuzetno. Naš rad je pokazao da se diskriminacija javlja vrlo intenzivno u nekim svakodnevnim situacijama, čak može da vodi često i fizičkom nasilju.
Hvala. Da čujemo i profesora doktora Biseru Jeftić, šefa Departmana za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Gospodin Jeftić, evo, mladi ljudi su krenuli u ovaj veoma značajan posao i odgovoran.
Tako je. Mladi ljudi su preuzeli jedno veliko breme na sebe i što je za svaku pohvalu. Ja kao njihov predmetni profesor sam izuzetno ponosna s obzirom da su oni ovaj projekat dobili samostalno kao studenti, jer su u stvari znali da svo ono teorijsko znanje koje su stekli na osnovnim studijama u stvari inkorporiraju u jednu funkcionalnu, praktičnu primenljivost. I to je za svaku pohvalu. Njihov slogan je u stvari bio različiti, a jednaki. I su promovisali tu puno humanih vrednosti, moralnih vrednosti, gde su u stvari pokušali da prevaziđu, da razviju svest o prevazilaženju mnogih predrasuda i stereotipa kada je u pitanju diskriminacija, a sve to negde opet inkorporirano kroz neki integrativni pristup svih pod jednom istim kapom.
Znate do kojih su rezultata došli?
Naravno, rezultat.
Šta dalje?
Pa dalje mora, evo, znači oni prosto danas je i ovaj cilj da se pozovu svi mladi i svi drugi akteri koji mogu biti učesnici u cijeloj ovoj priči da pomognu na prevazilaženju uočenih problema, a stvarno sam nas ima jako puno i prosto jednostavno samo trebamo da se okupimo i da delujemo svi skupa.
Nauka je tu?
Nauka je tu, naravno, praksa je tu, znanje je tu, iskustvo je tu, mladost je tu, pa ćemo naravno nešto predstaviti.
Profesor Kajevtić, za kraj, samo jedna rečenica poruka mladim ljudima posle ovakvog istraživanja.
Pa i upravo, ja sam i rekla, ovaj slogan je različiti, a jednaki, u stvari neka to bude jednaka šansa za sve, bez obzira na bilo koje manjinske identitete, na bilo koje podzastupljene grupe, bilo to tipične, tipična deca, jer svi smo mi jedni.
Diskriminacija u aut,
naravno,
a na scenu da dođu. Tolerancija, razumevanje.
Tako je, tolerancija, razumevanje, humane vrednosti, moralne vrednosti, na jednostavno humanističko vaspitanje na scenu.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra.
Hvala
za
vama.
Prvi program Radio Beograd.
Hvala vama. Hvala.
Do 8 časova još 2 minuta, dovoljno prostora za Đorđa Balaševića, a tačno u 8 gong pa nove vesti Radio Beograda.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno Karl Barth. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak.
Osam sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle više od 20 godina otkako je pokazala zainteresovanost za dolazak u Srbiju, švedska kompanija IKEA konačno stiže u Beograd. Kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji biće postavljen na lokaciji Bubanj potok kod Beograda, a otvaranje je planirano za leto sledeće godine. Prva faza projekta vredna je 70 miliona evra i biće zaposleno 300 ljudi. IKEA planira da u Srbiji izgradi ukupno 5 robnih kuća, od čega 2 u Beogradu, po jednu u Novom Sadu i Nišu i jednu u centralnoj Srbiji. Za glavnog izvođača radova izabrana je austrijska kompanija Strabag. Građani će na parlamentarnim izborima 24. aprila birati između 20 izbornih lista, na kojima se nalazi 3270 kandidata za narodne poslanike. Rok za utvrđivanje zbirne izborne liste istekao je u ponoć. 3 liste su povukle kandidaturu, jednu je odbio Upravni sud, a 6 je odbio RIK. Predizborna tišina počinje 21. aprila u ponoć. Priština je odlučila da Beograd neće moći da otvara glasačka mesta na Kosovu i Metohiji, već da će kosovski Srbi glasati putem OEBS-ovog centra za prikupljanje glasova, kao 2014. godine. U OEBS-u u Prištini kažu da još razmatraju broj tih centara i način na koji će oni biti organizovani. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavit će svoj program koji se sastoji od 5 celina: održivi razvoj, klimatske promene, mirovne operacije, ljudska prava i humanitarna pomoć i reforma sekretarijata UN-a. Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio je da Moskva smatra da budući generalni sekretar treba da bude iz istočne Evrope, ali da neće upotrebiti veto ako Savet bezbednosti odobri kandidata koji to nije. 12 osoba uhapšeno je u protestima koji su drugu noć za redom održani u Skoplju, a jedan novinar je povređen. Kako javljaju makedonski mediji, situacija je eskalirala kada je nekoliko desetina mladića demoliralo predsjedništvo. Izbacili su nameštaj i spalili sve na ulici, a potom je intervenisala policija i privedeno je desetak ljudi. Protesti su održani zbog odluke predsjednika Ivanova da pomiluje odgovorne za aferu prisluškivanje. Kako navode makedonski mediji, Ivanov i dalje odbija da primi zapadne ambasadore, a Amerika je udila njegovu odluku da blokira istragu o aferi prisluškivanje, upozorivši da će to naškoditi šansama Makedonije da uđe u NATO i Evropsku uniju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju od 19 časova u Moskvi sa CSKA u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige.
Večeras igraju revanš utakmice četvrtfinale Lige Evrope od 21 sat na prvom programu naše televizije, prenos meča Liverpool Borussia iz Dortmunda. Ranije su plasman u polufinale Lige šampiona izborila je Manchester City i Real Madrid, koji su eliminisali Paris Saint-Germain, odnosno Wolfsburg. Žreb za polufinale održat će se sutra u 11:30 u Nionu, a parove će izvlačiti najtrofejniji srpski fudbaler Dejan Stanković. Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Temperatura do 24, u Beogradu do 21 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Časova 4 minuta, počinje posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i pre nove epizode naše emisije Srpski na srpskom. Najava sadržaja koji ćete biti u prilici da slušate, ukoliko želite naravno, do 9 časova do kada trajemo. Čuli ste i u našim vestima u 8. Prva vest je o polaganju kamena temeljca za prvu robnu kuću IKEA u Srbiji. Tim povodom, pošto je ovo svakako jedna od vesti dana, naša prva gošća u trećem satu jutarnjeg programa biće profesor dr. Ildiko Erdei, vanredna profesorka na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inače, autorka knjige Čekajući IKEA-u, izdate 2012. godine, sa kojom ćemo razgovarati o jednoj ne ekonomskoj, nego simboličnoj ravni i značenju ovoga što, ove činjenice da se danas polaže kamen temeljac i da ćemo, koliko na leto sledeće godine, biti u prilici da i mi ovde u Srbiji odemo u robnu kuću IKEA. A inače, poseta robnim kućama IKEA postala je poslednjih godina i jedan od delova turističkih ponuda raznih agencija ovde kod nas. Zanimljiva priča, u svakom slučaju preporučujem to vašoj pažnji. Takođe, čućete kako je juče bilo na radionici za stare zanate u Privrednoj komori Srbije. Ta radionica organizovana je u saradnji sa Udruženjem za revitalizaciju starih zanata, a razlog je sve je manje majstora, sve je manje zanatlija i mnogi zanati su već izumrli, a mnogi su na, nažalost, istom putu. Takođe, očekujemo da će nam gosti biti članovi hora Viva Vox pred njihov koncert u Novom Sadu sledeće nedelje, a još jedan povod postoji za to. Raspisana je audicija za nove članove, prva audicija posle 3 godine, pa ćemo i o tome govoriti. Naravno, bit će tu i naša kulturna preporuka Kuda večeras. Sve u svemu, verujem, dovoljno razloga da ostanete na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko meseci u goste mi je došla prijateljica iz Španije. Onda smo tako danima obilazile pozorišta, izložbe, pijace, tržne centre. Vodila sam je na privatne proslave, prijeme, onda koncerte, pa sam je upoznala sa familijom i prijateljima. Ni sama ne znam koliko sam je puta predstavila i koliko puta se povela ista rasprava. Da li je ona Španjolka ili Špankinja?
Prema poslednja dva pravopisa srpskog jezika, ona je Špankinja, ali taj oblik se u govoru veoma retko koristi. Iako je jasno da bi u Španiji trebalo da žive Špankinje, a u Španjolskoj Španjolke, ovaj drugi oblik drži primat na čitavom prostoru nekadašnjeg srpsko-hrvatskog govornog područja. U srpskom jeziku ženski rod etnika, što je lingvistički naziv za stanovnike nekog mesta, države ili oblasti, gradi se mahom pomoću nastavaka kinja i inja, pa se imenica Špankinja uklapa i u taj obrazac koji ima i svoje izuzetke, ali o tome neki drugi put.
Srpski na srpskom.
Stvarno ima smisla. Španjolka živi u Španjolskoj, a Špankinja u Španiji. Dobro je i da znam da to piše čak u dva pravopisa, pa niko ne može da mi kaže to je po novom. E pa nije po novom, nego nismo naučili kad je trebalo. Kao ni akcente. Uostalom, ta moja prijateljica Špankinja pitala me koliko akcenata ima u srpskom. Ja joj kažem 4. I koliko toliko joj objasnim kakvi su i gde je njihovo mesto u rečima. A ona će, a zašto ih ne obeležavate? Šta da joj odgovorim? Da nas nisu naučili u školi ili da su naši profesori govorili kako su hteli. Prećutim tu bruku i sve okrenem na šalu. Ma, ovde se pismenost nikada nije zapatila. Običan svet se od uvek više oslanjao na sluh i pamćenje nego na zapisivanje. Muka je samo kad zapamti pogrešno. Evo, na primer, kažem ja mojoj Špankinji, onako kao kroz šalu. Kod nas možeš da čuješ i Amerika, i Amerika, i američki, i američki. Neko čuje Kanada, neko Kanada. Neko je bio u Holandiji, neko u Holandiji. I većina misli da je sve to pravilno.
Nisu svi oblici pravilni. Ne može da se kaže Amerika, američki, Holandija i Kanada, već samo Amerika, američki, Holandija i Kanada.
A da li je u Makedoniji ili u Makedoniji?
U Makedoniji.
A, iz Perua ili iz Perua?
Iz Perua.
Aha. U Bagdadu ili u Bagdadu?
U Bagdadu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call me. Mm-hmm.
doesn't speak language, holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, Daddy, when you call.
Časova 15 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i najpre temperature, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. 8 stepeni je na Koponiku i Koponik i dalje najhladniji centar u našoj zemlji i ujedno i dalje jedini centar gde je temperatura jednocifrena, tako da kažemo. Najviša trenutno izmerena temperatura je 21 stepen i to u Kraljevu. Ponovo Kraljevo, najtopliji centar u Srbiji u ovom trenutku, u Nišu i dalje 18 stepeni, u Kragujevcu 16 stepeni, baš kao i u Beogradu, u Novom Sadu 15 stepeni. Na severu zemlje pretežno do potpuno vedro, u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno i dalje na području Vranja pada slaba kiša. Danas inače promenljivo vreme, temperature od 18 stepeni na severu do 24 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. Ponesite kišobrane, danas će vam trebati jer se najavljuje mogućnost kratkotrajnih pljuskova. A u 8 časova i 16 minuta najavljujemo
Gost jutra.
Gošću jutra, sasvim precizno. U studiju je profesor dr. Ildiko Erdi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kao što rekuh i u najavi vaše gostovanje, vanredna profesorka na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručnjak u oblasti antropologije materijalne kulture, rodnih studija i posebno se bavite odnosom između ekonomije i kulture. Autorka ste knjige Čekajući Ikeu sa podnaslovom Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega. Vrlo redovni i verni slušalci Radio Beograda će se možda setiti da ste bili naša gošća i kada se knjiga pojavila pre, pa sad gotovo četiri godine,
da, 2012.
I u tom kontekstu i u kontekstu naslova Čekajući Ikeu sada, govoreći na današnji dan 14. aprila 2016. kada se polaže kamen temeljac za prvu rovnu kuću Ikea ovde u Srbiji, možemo da kažemo dočekali smo Ikeu i razgovor sa vama zapravo neće biti u smislu vesti koje objavljujemo od jutra, sa to je da će se položiti kamen temeljac, da je investirano 70 miliona evra, otvaranje planirano na leto sledeće godine, rovna kuća, 30.000 kvadratnih metara, radit će 300 ljudi i tako dalje. Sve su to ekonomski podaci. Mi ćemo govoriti u jednoj drugoj ravni, a to je simbolična ravan i upravo onako kako vi o Ikeji pišete u vašoj knjizi Čekajući Ikeju, u toj jednoj studiji koja se odnosi na na fenomen IKEA, slobodno možemo reći, i na prosto simbol. IKEA je mnogo više od samo jednog privrednog giganta švedskog. Ona je simbol. Ona gde god je prisutna, prisutna je sada u jako mnogo zemalja svuda u svetu osim Afrike, ako je to i dalje tako kao što ste pisali, da. Ne znam sad za podatke, ona je simbol. Simbol zapravo da je život u toj zemlji u redu.
Da, ali da se vratimo na ove brojeve koje ste spomenuli na početku i koji se najčešće nalaze u ovim naslovima, i to tako u tim prvim naslovima medija. Vi ste rekli to su sada samo ekonomske činjenice. Sa stanovišta tako mog pogleda ili nekog antropološkog pogleda, pa ni brojevi nisu samo puke činjenice, i to licitiranje brojevima koje je uvek prisutno i u slučaju IKEA, ali i u slučaju ovih svih novih investicija, ima tu neku svoju, jeste na prvom mestu. To ima isto neku svoju simboličku dimenziju, ja sam to nazvala magijom brojeva. Znači, to ima na neki način za cilj da u prvi plan istakne, da vas na neki način opseni tim brojevima i da vi zaista poverujete zahvaljujući tim velikim ciframa, velikim razmerama, velikim obećanjima koji su izraženi u brojevima. Tako mi imamo, ti brojevi imaju neku vrstu veće uverljivosti od, ako da kažemo, prostog obećanja, to će biti otvoreno i doneće uspeh. Tako da ima i to svoju funkciju, i naročito ima svoju funkciju u predizbornoj kampanji, kada prosto ta magija brojeva treba da pojača ona opštija obećanja o prosperitetu, o
jako
budućnosti.
Interesantno, izvinjavam se što vas prekidem, profesorka, ali u jednoj od predizbornih kampanja se dešava da dobijemo kamen temeljac za IKEA, a slušamo IKEA u svim prethodnim predizbornim kampanjama praktično od 2000. godine.
Tako je. Od 2000. godine, i kako sam ja, pišući ranije, eto pre 4 godine i možda još pre 5 godina, kad sam započela konkretno taj tekst o IKEA da pišem, istraživala, negde od 2007. godine počinje ta intenzivnija upotreba IKEA i gotovo po pravilu u predizbornim kampanjama. Tako da u tom smislu ovde imamo jedan kontinuitet, da je ta priča o IKEA zaista još jednom upotrebljena u predizbornoj kampanji, s tim što ovaj put imamo jedan realan korak napred, što se, dakle, zaista polaže kamen temeljac. Pre godinu dana, dakle, ili nešto pre godinu dana je dobijena građevinska dozvola, dakle, to jeste takođe bio jedan korak napred, da sada imamo taj kamen temeljac. I sada vidite da to, ja sam malo prelistala novine, i videla da zapravo opet imate, kao što imamo tu magiju brojeva, tako imamo i tu neku magiju novih početaka, odnosno kamen. Nije kamen temeljac za IKEA jedini kamen temeljac koji se polaže ovih dana.
Svakog dana
tako
imamo
da i
neki.
To je opet, kako je kažemo, jedan diskurs početaka novih i nečega što je, tako kažemo, solidno, što sada polažu se temelji i u tom nekom fizičkom smislu za nešto što se, za jedan projekat koji se obećava, koju konkretno u ovom našem slučaju obećava vlada, sadašnja vlada, da. Koja se nada da će biti i ta koja će moći to da nastavi i da ubire plodove.
Svakako.
Tog,
ali IKEA
rada.
IKEA. Zašto je IKEA drugačija od svih ovih? Zašto smo toliki pozor, toliko se, posebno običan čovek je nekako se podigao sa tim, suočevši se sa činjenicom da se polaže kamen temeljac i da ćemo po svemu sudeći zaista sledeće godine ići u tu preogromnu robnu kuću IKEA ovde na ulasku u Beograd kod Buban potoka.
Da.
Zašto je IKEA drugačija od ostalih?
Pa IKEA je, kao što ste i sami rekli, nešto mnogo više od nameštaja, jel? Ona je simbol. I sada, kao i svako drugo potrošačko dobro, a ovo je posebno zanimljivo potrošačko dobro, zato što zapravo dolazi iz jedne od najglobalnijih korporacija koja je prisutna, ako se ja ne varam, sada već sigurno u više od 200 zemalja sveta. Znači, jedna toliko rasprostranjena kompanija koja je sebe brendirala kao onog kompaniju koja donosi dobar dizajn po pristupačnim cenama, i kao takva doživljena u samoj Skandinaviji, ali naročito u ostalim delovima Evrope i kasnije sveta, kao simbol modernosti, dakle modernog života, u vanevropskim delovima kao simbol evropske modernosti, a u istočnoj Evropi, poput mnogih drugih brendova kao što je to recimo Coca-Cola i McDonald's, kao simbol normalnog života, na neki način jedne težnje za uspostavljanjem normalnosti u onom smislu jedne potrošačke normalnosti, dostupa obilju potrošačke ponude,
da.
A u još uže u našem kontekstu, u kontekstu bivše Jugoslavije, ta normalnost jeste poprima sa, još i jednu dodatnu dimenziju, jer je ovaj region prošao kroz turbulencije 90-ih, kroz tu seriju ratova koje su se vodili između bivših republika, a društvo u Srbiji još dodatnu devastaciju prošlo kroz sankcije, bombardovanje i te, to unutrašnje siromašenje, gde smo mi u tom iskustvu potrošača prošli kroz neke vrlo ponižavajuće faze u te kupovine sa na haubama, velike nestašice, kupovine na buvljacima. Tako da ova vrsta otvaranja ovih mesta potrošnje ima ovde još i tu dodatnu dimenziju. Znači, želimo da se uključimo u normalan svet, želimo da imamo mogućnost da posedujemo, da možemo da pribavimo sve ono što i drugi, po znacima navoda, normalni ljudi koji žive svoje mirne, stabilne, uređene, normalne, po znacima navoda, živote, što mogu da dobave, da to možemo i mi. I u tom smislu je ona mnogo više od, i odlazak u Ikeu je zapravo mnogo više od obične kupovine nameštaja, jer prosto to je ne, s jedne strane kupovina jedne životnog stila, a s druge strane i tih nekih vrednosti emotivno i spokoja i žudnje za normalnošću.
Naš slučaj je još posebniji, moramo to takođe da istaknemo. Dakle, krajem 80-ih IKEA je bila prisutna u Beogradu, otvorila je prvu do duše prodavnicu samo, je li tako? I to tadašnja Jugoslavija je bila jedina zemlja iz koje se IKEA povukla 91. godine kada su ratovi počeli, jer IKEA dolazi samo tamo gde je sigurno, što je takođe još jedan simbolički značaj.
Tako je, odlazi od tamo gde je nesigurno, a vraća se tamo gde je sigurno. Oni imaju zaista mnogo, i to se i videlo tokom ovih godina, da osim tih nekih infrastrukturnih zahteva koje je potrebno ispuniti, i ove zakonske regulative, da oni zaista imaju istraživanja tržišta koja procenjuju koliko je zapravo tržište spremno za kupovinu njihovih proizvoda. I tu sada za mene postoji jedna malo nesaglasje između onoga što sam ranije konstatovala i što negde važi kao negde opšte mesto IKEA-ine poslovne politike, a to je da dolazi zaista kada je teren potpuno čist i siguran u svakom pogledu, i negde sadašnja situacija u Srbiji, gde ja ne vidim da je platežna moć potrošača u Srbiji takva da bi mogla, da bi nesmetano, tako kažemo, ili komotno mogla da kupuje u IKEA, ali to ćemo još videti. Dakle, srednja klasa kod nas ne samo da je, eto, od momenta kad sam ja pisala ovu knjigu, ne da je ostala na istom tom nekom ekonomskom nivou, zbog ovih mera štednje je oslabila.
Ali
i naš,
evo, kaže generalni direktor IKEA za jugoistočnu Evropu, Stefan Vanover Beke, u današnjim novostima intervju sa njim, da li će srpski, samo moment, pitanje je, da li ste već radili neka istraživanja srpskog tržišta kada je reč o navikama potrošača i tako dalje? Naravno, kaže Stefan Vanover Beke, naša vizija je da pomognemo ljudima da imaju bolji život kod kuće. Oni su išli od, ja sam imao zadovoljstvo da posetim nekoliko domova u Srbiji u skorije vreme i saznao sam da ljudi u Srbiji vole da ugoste prijatelje i porodicu u svojim domovima i da im je dobrobit dece životni prioritet, da im je životni prostor često mali, da preferiraju modern stil nameštaja, da cena igra značajnu odluku pri odabiru nameštaja i tako dalje. Dakle, oni su i tekako ispitali i navike potrošača predavača, ali još da kažem samo slušalcima, još jedna profesorka dr. Ildiko Erdeji, vanredna profesorka na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je naša gošća, autorka knjige Čekajući ideju, Čekajući Ikeu. Da, još jedna stvar u vezi sa ovim sada kamenom temeljcem danas i sa dolaskom Ikeje, samo tamo gde je sigurno, o čemu smo govorili, pa je već i doveli u pitanje tu sigurnost i pojavljivanje Ikeje u ovom trenutku. Na neki način, kada su zemlje istočnog bloka, evropskog, nekadašnjeg istočnog bloka u pitanju, pojavljivanje Ikeje se doživljavalo i kao konačni pečat na putu tih zemalja ka zajednici Evropskoj uniji. Pa tu imamo različita iskustva. Ja sam, evo, podsjetila se vašeg teksta. Recimo, u Hrvatsku Ikeja stigla malo pre nego što je Hrvatska zvanično primljena u kao 28. članica Evropske unije. Bugarska, recimo, imala drugačiji slučaj. Oni su primljeni, ali je Ikeja došla mnogo kasnije, nekoliko godina kasnije, tek kada su se oni, da se tako izrazim, evropski dokazali da su Evropa, bez obzira što su već bili članice Evropske unije, mi sad imamo Ikeju, izgleda sledeće godine, a nemamo ni predstavu kad ćemo biti u Evropskoj uniji. Tu ima nekih nelogičnosti, ima prostora i za razgovor i za razmišljanje.
Pa, očigledno da se stvari menjaju. U vreme kada sam ja radila ovo istraživanje, tada je bilo onako u javnom govoru prilično jasna povezanost između puta u Evropu i dolaska Ikeje. Znači, s jedne strane, to je bila kao neka kretanje u suprotnim pravcima, tako se to gledalo, a gde bi tačka preseka bilo otvaranje zapravo Ikejnog prodajnog mesta, bila to robna kuća ili već šta god. Znači, s jedne strane Ikeja se kreće prema Srbiji, a s druge strane, u drugom pravcu, Srbija se kreće prema Evropi i to presecanje presecanje tih puteva je bilo viđeno kroz taj moment dolaska Ikeje ovde. Znači, snažno je bila povezan dolazak Ikeje i njeno prisustvo sa tim napredovanjem Srbije ka Evropi. Ali u to vreme taj evropski put je bio, da tako kažemo, nagovešten, ali nisu još počeli ovi pregovori o pristupanju i tako dalje. Znači, u međuvremenu mi imamo neke vrlo konkretne ozvaničene korake na tom putu i sada je već izvesno, da tako kažemo, da će Srbija u nekom trenutku pristupiti Evropskoj uniji. Jedino što ne znamo kako će ta Evropa u tom momentu izgledati i možda ta neizvesnost i neka upitanost nad tim nad konceptom Evrope kao političke zajednice, dakle Evropske unije kao političke zajednice, ne Evrope kao kulturnog prostora, je nešto što sada malo muti, kako da kažemo, muti vodu i otežava ovu vrstu jasnog zaključivanja koja se meni nekako pre 4 godine nametala i koja je imala neku zakonomernost. Dakle, da je to sve, da se istorija odvija linearno i bez velikih poteškoća i bez velikih, da tako kažemo, problema, onda bi verovatno ti zaključci stojali i danas. Međutim, pošto to nije tako, pošto se istorijska kretanja mnogo složenija nego ovako jedna predvidljiva i jednolinijska, i pošto je u međuvremenu u ove 4 godine došlo do velikih bitnih pomeranja i otvaranja novih kriznih žarišta u svetu koje imaju svoje posledice i na Evropu, dakle mislim pre svega na ovaj veliki izbeglički talas, pa onda na odgovor Evrope na taj prijem izbeglica, na zapravo veliku krizu Evrope na neki način kao političkog projekta sa idejom solidarnosti i pomoći koja je potpuno nekako krahirala, uz krizu koja je još uvek, ekonomsku krizu koja još uvek nije rešena i tako dalje. Znači, ta ideja Evrope je sad malo drugačija, pa u tom smislu nekako mi se čini, pogledala sam i na internetu komentare na nekolicini tekstova koji najavljuju današnje polaganje kamena temeljca. I iznenađujuće malo komentara ima u odnosu na pre 4 godine. Dakle, Blic i jedino, a pogledala sam stvarno na desetine, mada je to već u ovom medijskim uslovima i bespredmetno, pošto se potpuno jedan isti tekst na 100 različitih informativnih portala javlja, ali svejedno. B92 je prilično istrajan u pokrivanju te teme i na Blicu je preneta Tanjugova vest. Na Blicu imate botovsku reakciju, dakle tu gotovo nemate autentičnog komentara, nego imate one rafale dva puta, da, pohvalna, banalna i tako dalje. A na B92 imate staru debatu. E, tu sam prepoznala, recimo, na B92 potpuno iste teme koje su se javljale pre 4 godine. Dakle, tu očigledno su neki, s jedne strane, fanovi
Ikea
i onoga što Ikea predstavlja. Dakle, svih tih ideja koje su sa njom povezane, znači lep, dostupan, dizajniran, funkcionalan, modern nameštaj, jeli? Ali s druge strane su i oponenti, oni koji posmatraju je kao eksponenta novog kapitalizma, neoliberalnog kapitalizma, koji ovde ništa neće doneti, odavde samo uzeti itd. Dakle, imate, ali sam htela da kažem da iznenađujuće malo su ljudi zainteresovani za to, pa sam o tome razmišljala da možda to ima veze, čak i ako shvatimo da ona je, da IKEA jednako Evropa ili jednako Evropska unija, da je taj pojam Evropske unije u međuvremenu promenio važnost i značaj za građane Srbije, a možda i ta, da tako kažemo, činjenica da se ona u ovoj izbornoj kampanji eksploatiše, možda i to ima neke veze. Ali to je zaista stvarno, opet kažem, tema za nastavak istraživanja.
Profesorka dr. Ildiko Erdi bila je gošća prvog programa Radio Beograda, jutarnjeg programa. Eto, dočekavši Ikeju, osvrnuli smo se i na vašu knjigu Čekajući Ikeju, a šta smo stvarno dočekali i šta ćemo tek dočekati, to ćemo tek da vidimo, zar ne, sve
evo
to u menjanju.
Da ostane to za neki sledeći razgovor, jer
pa
ja se ovome...
2017. Ako
ja
će se otvoriti.
Ja se ovome radujem kao nastavku istraživanja, jer jedno je, znači potpuno jedna dimenzija to očekivanje IKEA i onoga što ona simbolizuje, a sasvim druga dimenzija kako će u stvari građani konkretno se ponašati i u uslovima kada ona bude, ako bude otvorena.
Najlepša vam hvala.
Hvala i vam.
My baby don't care for shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me. Don't care for high tone places, leave.
sailor is not his style, and even Liberace's smile is something he can't see. Is something he can't see. I wonder what's wrong.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Novo, Goga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dorime. Interimo ad amare l'anime, fammelo, fammelo, l'agiremo, l'agiremo, dorime.
Viva Vox, slušamo na talasima Radio Beograda 1, ameno. To je onako signifikantno, kako bi se reklo, za sve posetioce njihovih koncerata. Tako se počeo veliki broj koncerata, zar ne? Veliki da. Hit hora Viva Vox. Dobro jutro, želim Sanji Macura, koja je naša gošća u ime hora. Da, i evo pevuši slušajući ameno. Koliko puta ste Sanji izvodili ovo?
Ja, ne znam. 100 minimum. Verovatno više, ali nekako ameno je uvek pobeda kod publike, uvek fantastična reakcija njega, tako da nekako uvek se svi nasmeju kad krenu prvi aplauz posle prvog tona.
Jo, slobodite se i budete još bolji, sasvim sigurno. Povod za gostovanje Sanje Macura, koja je još uvek, ali tako, članica hora, apsolutno, bez obzira što je zaposlena, radi i požurit ćemo s ovim intervjuom da bi stigla na posao u 9, je zapravo, ja rekoh, konkurs za audiciju za prijem novih članova, prvi takav posle 3 godine. Prva audicija posle 3 godine.
Da, pa sad konkurs audicija zvuči malo komplikovano, ali stvari jeste audicija, to je poziv da se prijave ljudi na audiciju. Posle 3 godine mnogo ljudi je pitalo, mi smo nekako dugovlačili, hoćemo, nećemo, čekali da prođe arena prošle godine, da se mi malo konsolidujemo, i sad smo raspisali, eto, konkurs za audiciju.
A zašto kažemo konkurs za audiciju? Zato što neće biti baš klasična audicija, makar ne iz početka. Šta treba da uradi neko ko želi da bude član?
On treba da ode prvo na našu Facebook stranicu i na naš sajt i da tamo uzme svoj formular, da ga popuni, da nam ga pošalje do 27. aprila.
A šta treba da bude? Šta je u formularu? Šta se očekuje?
Pa više manje osnovne stvari. Ko ste, šta ste, zašto biste pevali, kakvo iskustvo imate, šta će vas motivisati da budete član Voxa, i onda ćemo to sve prikupati do 27.
aprila.
Aprila, to je to još nekih 10 dana, malo više.
Malo više,
znači ima vremena.
Da.
I nakon toga onda ide sljedeći krug audicije, bit će obavešteni ljudi, šta im je sljedeći korak. Mi smo pokušat ćemo da ljudima olakšamo, tako smo i prošli put, kad smo primili 4 nove devojke, pa ćemo davati neke zadatke. U svakom slučaju bit će svi obavešteni na vreme, i onda to ide kroz neke turnuse, kroz neke cikluse, ali relativno brzo i bezbolno, što bi se reklo.
A koliko članova primate?
Pa, to je sad nepoznanica. Mm-hmm. Prvo da vidimo koliko ljudi će se prijaviti, mada već imamo veliki broj prijava, onda da vidimo kako ljudi pevaju, a na kraju da vidimo kako će se uklopiti prosto u sve ovo što mi radimo. To je,
u sve ono što jeste Viva Vox.
Tako je, jer to nije samo pevanje, i to je velika muka i postići, i naučiti i deonice i koreografije. Naši najnoviji članovi to najbolje znaju. Oni koji su morali za 2 mjeseca da nauče sve i znaju koliko je naporno, a i da kako će se uklopiti, prosto imamo neku specifičnu energiju, dugo smo zajedno, dugo zajedno pevamo, imamo neki ritam, i onda to je sve jedno onako privikavanje za obe strane, i za nove i za stare.
11 godina de facto ove godine postoji hor Viva Vox, počeo kao hor đaka Zemunske gimnazije, na veliki ponos nas koji smo išli u Zemunsku
tako
gimnaziju.
Je obe.
A evo sada hor sa zaista izvanrednom i međunarodnom reputacijom, jednostavno nešto što je prepoznatljivo, nešto što je postalo bezmalo jedan od simbola zemlje, što je divna, apsolutno divna stvar, zaista. Tako da verujem da će i ovi koji se sada budu prijavili za audiciju podeliti malo tog nekog prelepog posebnog iskustva horskog pevanja, pa još na način.
Da, pa mi se nadamo, baš smo pre neki dan čitali tekst kako pevanje je slično jogi. Vraća vas u harmoniju, tako da ljudi, budite zdravi, pevajte, prijavite se. Pored toga, da, došli smo zbog još jedne stvari, da ne zaboravim, da me ne bi grdili.
Apsolutno, evo sad ću da vama postavim pitanje. Dakle, sledeće nedelje hor Viva Vox u Novom Sadu.
Tako je.
I to prvi put samostalno.
Prvi put, pa da, mi smo pevali u Novom Sadu, bog me, 2-3 puta, ali nekako više sve u organizacijama drugih ljudi, na trgu, na egzitu, jedne godine, to vam je jedan od najlepših uspomena koje imamo. Ali sad prvi put u našoj organizaciji, u Srpskom narodnom pozorištu, sljedećih petka. Ovaj koncert je rasprodat. Eto, i nas malo iznenadilo.
Mogu da prime tu informaciju.
Nas je iznenadilo prosto, i naših puno prijatelja koji žive u Vojvodini i u Novom Sadu su ostali bez karata. I kao, možete da uvedete, ali ako nas 37 uvede svako po dvoje, već imamo problem. Tako da na našu veliku radost, koncert je u potpunosti rasprodat. Eto, mi ćemo vidjeti da ako možemo još jednom upriličimo koncert, ali to sad već stvar organizacije i Srpskog narodnog pozorišta i nas svega druga, ali za sad ovaj stoji. Sljedeći petak radujemo se puno, nismo dugo bili u Novom Sadu, da, od egzita, bogme, znači vi već imate 3 godine, tako da onako baš će biti lepo iskustvo, sigurni smo.
Sanja, mnogo hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda. Sada je već 14 minuta do 9, u 9 počinje radno vreme, i činjenica da jedan gimnazijski hor koji je sad prerastao daleko, taj u okviru gimnazijskog hora postoji 11 godina, prosto donosi zaključak da ste završivši gimnaziju, završili fakultete, počeli da radite.
Da, sad nas je većina zaposlenih, pa evo, jurimo se po gradu. Da. Ako su neka gostovanja sa one strane mosta, onda idu neki drugi ljudi, sa ove mi, ali snalazimo se uglavnom i dalje svi dobro.
I zato što ste se vi zaposlili, ima prilike za neke nove, pa neke se
tako
jave.
Je,
neke
tako
se
je.
Jave do 27. aprila. Dakle, audicija hora Viva Vox za nove članove. Mnogo hvala, mnogo sreći u Novom Sadu i inače.
Hvala puno.
You must always face a curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it.
Slušajući još malo hor Viva Vox na talasima Radio Beograda 1, pozivamo vas koji slušate jutarnji program da još jednom pozovete 322-5299 ili 322-5099 i u ovom satu imamo dva puta dve karte za večerašnju predstavu Sumnjivo lice u Domu sindikata ovde u Beogradu. A da čujemo šta predlaže kada su kulturni događaji u pitanju kolega Vlada Đudović.
Ljubitelji teatra večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu mogu vidjeti gostujuću predstavu Disgusting zagrebačke kazališne trupe Rugantino. Komad od tri nezaposlene glumice koje se bore za egzistenciju, kolektivni je literarni uradak čitave trupe, a rediteljski je potpisuje Miran Kurs Pahić, producentkinja predstave, čuvena jugoslovenska, sada hrvatska glumica Gordana Gađić.
To je samo početna startna pozicija, iza čega se ide u moralno razlaganje u stvari ne samo tih glumica, najmanje ubiti njih, nego u prvenstveni je tematski okvir odnos publike prema onome što se događa. Znači, nas svih koji promatramo ta moralna posrnuća, dakle, ovo što biti ljubunice, a naravno, metafora je na naše moralno posrnuće svih nas koji promatramo sve te farme, Big Brothere i ostalo.
A u Kulturnom centru Beograda večeras počinje četvrta nedelja finskog filma, koja će trajati do 18. aprila. Novih devet igranih i dokumentarnih filmova sa severa Evrope programirao je reditelj Stefan Arsenijević, a reviju na simpatičnom srpskom jeziku najavljuje zamjenica ambasadora Finske Outi Isotalo.
Svi znaju ko je Aki Kaurismäki, ali finska filmska industrija ima veliki broj mladih talenata. I ove godine beogradska publika će imati priliku da se upozna sa dva finska mlada režisera, Amir Eskandari i Jukka-Pekka Valkeapää. Kada sam čitala filmske kritike, korišćene su sljedeće reči. Sjajan, smešan, čudan, svež, potresan, zabavan, zasvim drugačiji, zanimljiv.
I za kraj najava programa središnjeg dana prvog teatarskog festivala Pozorišno proleće u Šapcu. U tamošnjem pozorištu od 20 sati nastupa Zvezdara teatar iz Beograda sa predstavom Dušana Kovačevića Klaustrofobična komedija. Šabačko pozorišno proleće završava se 18. aprila.
To je bilo to što se kulture tiče, a za sam kraj jutarnjeg programa ostavili smo jednu rubriku koja je ujedno i tema za razmišljanje. Naime, Privredna komora Srbije započela je saradnju sa Udruženjem za revitalizaciju tradicionalnih zanata i tom prilikom organizovala prvu u nizu radionica starih zanata. U prilogu Relje Trajkovića čućete na koje načine država može da pomogne zanatlijama, možda posebno u ovoj godini koja je označena kao godina preduzetništva, ali i kako se zanatlije nose sa nedaćama koje su postale, nažalost, deo njihove svakodnevice.
Vladanka Celić godinama je radila kao modelar u tekstilnoj industriji Zemun. 90-ih je dala otkaz i otvorila radionicu za izradu unikatnih venčanica. Tada se suočila sa velikim problemom. Nije mogla da nađe radnike jer, kako kaže, niko nije umeo da sašije haljinu, odnosno sastavi kompletan model. Snašla se, učila je decu da šiju, a prema njenim rečima ni danas, posle gotovo 25 godina, situacija nije bolja.
Ja sam edukovala decu koja su završavala 8. razred. Da su deca dobivala neku stimulaciju, tako da su posle godinu dana ja sam njih maltene mogla da osamostalim da one šiju haljinu uz moju pomoć, da šiju venčanicu, da uče da kroje. Te moje učenice su se danas osamostalile, da su one otvorile butike, čak mnoge rade po Evropi. Evo, ja sam na biro da odem, ona meni ne bi mogla da pronađe ni jednog, mislim, nema na spisku ni jedan krojač, ni jedan šnajder koji bi mogao da dođe sa iskustvom meni da šije i da kroji. Naši studenti ne uče da prate taj modni trend, da prate modne trende u materijalima. Ja zato sam zato da se 3 dana ide u školu, 3 dana ide u radionicu, da se radi. Ti modni trendovi se ne uče u školi, verujte.
Jedno od mogućih rešenja problema nedostatka kvalifikovanih radnika je uvođenje takozvanog dualnog obrazovanja, koje podrazumeva da đaci zanat peku ne samo u učionicama, već i u fabrikama. To ulaganje je skupo. Neka istraživanja pokazuju da su preduzeća od 2001. do 2012. godine u dodatne obuke uložila više od 3 milijarde evra. Ivana Kovačević iz Privredne komore Srbije kaže da je cilj da što više firmi uđe u sistem dualnog obrazovanja.
Komorski sistem, odnosno uloga Privredne komore Srbije u uvođenju dualnog obrazovanja jeste da pruži punu podršku poslodavcima kako bi im što više olakšala da uđu, odnosno da omasovimo broj preduzeća koje će ući u ovaj dualni sistem, i naše aktivnosti će se razvijati u više pravaca. Jedan od njih je veoma važan, a to je promocija zanatsko-tehničkih zanimanja kako bismo podigli tu atraktivnost i vratili ugled zanatskim zanimanjima koje one zaslužuju, jer danas, nažalost, mladi ljudi ne pokazuju veliko interesovanje za zanatska zanimanja.
Međutim, školski sistem samo je jedan od problema. Još neki od nedostataka tradicionalne zanatske proizvodnje u Srbiji navodi Vesna Rusić, predsednik Upravnog odbora Udruženja za revitalizaciju tradicionalnih zanata, i dodaje na što bi posebno trebalo obratiti pažnju.
Kao prvo, malo i nerazvijeno tržište, neadekvatne cene, nelojalna konkurencija, neadekvatno pripremljeni proizvodi za plasman i na lokalno, na nacionalno i internacionalno tržište za sajmove. No, najveći problem je međusobna nekomunikacija i nepostojanje zanatske mreže. Svaki zanatlija je u svom svetu, ne želi da deli informacije ako čuje za neki sajam ili za neku edukaciju. Upravo smo mi tu da rešimo osnovne probleme umrežavanja edukacije. Znači, moramo podići nivo postojećeg zanatlija, ne samo uvesti dualno obrazovanje. Ok, slažem se sa tim, ali zanatlija ne zna šta je grant, ne zna šta je fond, šta su nepovratna sredstva, šta je kredit, šta je aplikaciona forma. Znači, to je neka osnovna problematika kojih moramo uvesti.
U ovoj godini, koja je proglašena godinom preduzetništva, planirano je izdvajanje 16,6 milijardi dinara za preduzetnike, od čega su 4,4 milijarde bespovratna sredstva. Privredna komora Srbije u cilju revitalizacije starih zanata planira da organizuje još nekoliko radionica, a sledeća bi trebalo da bude održana u maju.
Dva i po minuta je do 9 časova i uskoro za koji sekund čućete. Znak da je kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Zahvaljujući vam na pažnji, od vas se oprašta ekipa koja je realizovala ovaj trosatni program, a radili smo u sastavu muzički urednik Dragomir Stanović, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. No, pozivamo vas da ostanete na našim talasima, jer uskoro, odmah posle gonga, počinju naše vesti u 9. Sa vama će biti kolege Jelena Perendija i Miroslav Vojvodić, a posle toga za mnoge omiljene emisije Novinarenje, zatim kreće i Talasanje, sve redom Šetnja, Pusti priču. U ovom trenutku verujem da je i danas Radio Beograd 1 za mnoge od vas dobar radio izbor. Hvala, prijatno.